Hej Camilla.
Hej Christine.
Og hej derude. Velkommen til episode 211 af Mørkeland.
Ja.
Det larmer ovenpå.
Det banker det? Lidt rundt omkring.
Ja, jeg tror, der er nogen, der danser. Men det er fint.
Ja.
Vi ignorerer det. Kør på. Hvis der er bankelyde, så er det overboen.
Nej, så er det spøgelser.
Nå ja. Ja. Selvfølgelig. Hvordan opsummerer man? Hvor starter man?
Ej, de sidste par uger.
De sidste par uger har været historiske.
Ja.
Ubehagelige. Vanvittige.
Ja.
Jeg har siddet og trykket opdater mere end nogensinde, føler jeg.
Det har været en følelsesmæssig rutsjebanetur.
Ja, der er et par stykker, der har spurgt, hvorfor vi endnu ikke har talt om kidnapningssagen, som har været på alles læber de sidste mange uger. Og det er jo fordi, at de sidste to afsnit før det her, dem optog vi før det hele skete, faktisk, ikke?
Ja.
Blandt andet fordi, at vi var på kursus i sidste uge, så vi var nødt til at optage forud, men vi har jo selvfølgelig fulgt levende med, ligesom alle andre.
Ja, ja, ja.
Ja.
Og blev jo præcis lige så lettet som alle andre, da det kom frem, at hun var blevet fundet i live.
Den 13-årige pige.
Ja, ja. Om søndagen. Og vi snakkede jo lidt om, at det var ikke det udfald, som vi havde i tankerne. Alle frygtede jo simpelthen det værste.
Også fordi hendes ting blev fundet på den måde i en grøft. Ikke? Hendes cykel, hendes taske, hendes telefon. Man kunne jo ikke forestille sig, at der var sket andet, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Sad du og fulgte med live, da, da det her pressemøde blev afholdt, hvor at Kim Kliver ligesom fortalte højst uventet. Altså jeg var sikker på, at han ville sige
100%, ja.
At hun var død.
Ja, jeg har lige måttet fortælle. Ja, jeg har lige måttet fortælle familien, at. Og det var som om, jeg næsten ikke hørte ordene, fordi de var så anderledes end dem, jeg havde forventet. Og jeg kunne mærke, at han var super berørt, så det gjorde det til sådan en rungende besked næsten, fordi at det var helt modsatrettet af, hvad jeg havde forventet, der skulle komme ud af hans mund nu. Og så skyller den her helt absurde lettelse bare hen over mig, og jeg er jo næsten sådan helt, jeg kan næsten ikke tro det, så jeg har lyst til, at han skal sige det igen, ikke? Og så indså man jo, at den er god nok, hun er fundet i live.
Ja.
Og alt det arbejde, de havde gjort politiet, havde simpelthen resulteret i, at de havde fundet hende.
Ja.
Ja. Det var bare en enorm lettelse. Og at de så samtidig havde fundet en, de mistænkte for at have stået bag det, det var jo helt vildt. Og så har bolden jo bare rullet, snebolden har jo bare rullet siden, ikke?
Ja, fuldstændig. Og nu er det selvfølgelig den seneste udvikling i sagen, som alle følger intenst. Den 13-årige pige og hendes familie, de skal have ro til at bearbejde, hvad der er sket.
Ja.
Politiet skal have ro til at efterforske videre. Jeg blev overrasket over, at de pludselig indkaldte til et nyt pressemøde, fordi vi vidste jo selvfølgelig godt på det her tidspunkt, at de også undersøgte ham i forbindelse med drabet på Emilie Mengs. Det havde Emilie Mengs mors bistandsadvokat været ude at bekræfte.
Ja.
Men jeg tænkte på det her tidspunkt, at der kommer til at gå lang tid.
Ja, de havde jo god tid. Han var jo varetægtsfængslet, så de havde god tid til at finde ud af.
Altså, der er jo mange ting, der skal gå op, og de skal finde ud af meget.
Men der lyder det bare som om, at du allerede var helt sikker. Du havde en fornemmelse. Jeg tror også, at de skal kigge på ham.
Lige så snart at det stod klart, at den 13-årige pige var fundet i Korsør, der tænkte jeg tanken. Ja. Altså med det samme. Og det kunne jeg jo se på nettet, at alle andre også gjorde. Det har været ret vildt, ikke, at følge.
Jo.
Men lige så snart, at det stod klart, at hun var fundet i Korsør, så var der var for meget, der passede til, at det i hvert fald ikke var. Altså, man selvfølgelig var nødt til at undersøge mulighederne, ikke?
Ja. Jamen, det er også sådan et afgrænset geografisk område, og så har vi jo bare heldigvis ikke den kategori af sager.
Den type
særlig ofte den
gerningsmand.
Type, nej, det har
så
bare
det var
ikke.
Jo oplagt. Men at de indkaldte til pressemøde, og så hurtigt har sigtet ham.
Prøv at høre, jeg sad i en lille bitte bil og stoppede den op, så jeg kunne sidde og kigge på telefonen. Jeg sad heldigvis sammen med en. Vi skreg.
Ja.
I chok, i overraskelse, i lettelse, i frygt for, hvad så nu, og holder den hele vejen. Og hvis
det er ham, hvad fanden er det så for et menneske, vi har med at gøre, og hvad har han lavet? ja. Ellers. Ja, det kan man jo ikke lade være med at tænke på.
Politiet har jo i hvert fald ham også mistænkt for en sag fra sidste år.
I Sorø.
I Sorø.
Og, også i nærheden.
Ja, du har ret. Hvad helvede for et menneske taler vi så om?
Han nægter alle de nye sigtelser, skal det lige siges.
Yes.
Og nu skal politiet altså have ro til at arbejde, og vi skal nok finde ud af det hele, når tiden er inde til det.
Ja.
Men det er jo klart, at folk taler om det her.
Helt klart.
Og især mennesker, der også bor i det område. Og folk begynder at grave nogle gamle voldtægtssager frem og sådan noget, og tænker,
hvad så med denne her? Hvad så med
hvem
denne
var
her?
Det her? Hvem var det her?
Prøv at høre,
og kunne signalementet
politiet
passe,
skal nok kigge på det hele. Det er slet ikke i tvivl om.
Nej, nej, det gør de selvfølgelig. Ja. Men endelig er der sket en udvikling i denne her sag om drabet på Emilie Meng, som altså jo forsvandt i 2016.
Mm.
Jeg har altid følt, og der er altså ikke noget, det er ikke fordi, det er, jeg er synsk på nogen måde.
Nej.
Det er fordi, at jeg stoler på, at politiet ved nok og er dygtige nok. Jeg har altid følt, at sagen nok skulle blive opklaret på et tidspunkt.
Jamen, det har du altid sagt.
Ja, og det tror jeg også, jeg har sagt før i podcasten.
Jamen, det har du.
Jeg håber det nu.
Ja.
Jeg håber det nu.
Det må godt
for,
være nu.
For hendes families skyld, og, og så også for folk i lokalområdet, så folk kan få... vished, ikke?
Ja.
Altså helt ærligt, hvis man har en teenage-datter, helt ærligt, i det område, så er det jo klart, hvis man har tænkt, at
jamen,
er det så
at
sikkert at færdes?
I alle områder, på et efterskoleområde, hvor man sender sine børn til i tryg forvisning om, at de kan da have et godt, trygt år og lære en masse nye mennesker at kende, ikke? Altså, så, og det er jo...
Det er så vigtigt, det her.
Ja.
Han nægter sig skyldig, men at der nu er sket en udvikling, at der er sket et gennembrud, det er så vigtigt.
Ja, det er det.
Ja. Så må vi se, hvad der sker.
Så må vi se, hvad der sker. Der kommer til at gå noget tid, tænker jeg. Altså, det troede vi jo så også, inden det sidste pressemøde kom. Men jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før de melder mere ud.
Men man er jo også nysgerrig, fordi de har jo ikke været ude at sige præcis, hvad det er, der gør, at de sigter ham for det drab.
Men det kommer de heller ikke til, før der er en retssag.
Fordi der er jo også informationer ude om, at han faktisk fik taget DNA. Dengang. Altså han har jo været i politiets søgelys i forbindelse med denne her sag tidligere.
Og der
han er i hvert fald blevet
han.
Afhørt.
Ja.
Og der afgav han DNA.
Så hvad er det, de kan
så se
nu
brugte
og
de
ikke
det
dengang?
Brugte de det ikke dengang? Har de først brugt det nu?
Så
eller,
mange spørgsmål.
Er det fordi, at nu er han sigtet, og så, kan man, så er der nogle andre DNA-metoder og muligheder? Hvad er det, de har på ham? Det ved vi ikke.
Nej, og alle de ting, det får vi først svar på ved en eventuel retssag.
Men det skulle også være noget med hans færden og sådan noget på drabstidspunktet. Men
måske de kan finde noget i den her bil. Der er så mange ting, som de skal arbejde på nu. Det eneste...
Ja, nu er de jo i gang med at sende bilen fra Slovakiet til Danmark, ikke? Og så må vi se, om det stadig er muligt at finde noget i den, så fremt, at det er den bil, der er blevet brugt i sagen, ikke?
Skulle der komme flere pressemøder, så kunne jeg frygte, at det handlede om, at de havde koblet flere sager på. Men de kommer ikke frem med flere detaljer om, hvorfor
Gud, det havde
de forskellige
overvejet.
Ting.
Tænk, fordi det her pressemøde kom som en overraskelse, ikke? Tænk, hvis de pludselig
indkalder
til
igen.
Et nyt pressemøde, og sådan, så er der også lige det og det og det. Altså, det er jo sådan nogle tanker, man får.
Ja.
Det er jo sådan nogle tanker, man
men
får.
Men dem får man jo, fordi at nu har de mistænkt ham. Nu mistænker de ham for tre sager.
Præcis.
Hvad er det for en person?
Og den første sag er så fra 16. Den næste sag er fra 22. November 22. Og så
23.
er der den seneste, der skete her for nogle weekender siden, ikke?
Der er mange år mellem 16 og 22.
Lige præcis. Der er mange år mellem 16 og 22, hvis man begår så voldsom en forbrydelse som den, der skete i 16. Mm. Er det så realistisk at forestille sig, at han ikke gjorde noget før?
Og her taler vi om,
22,
at hvis det er
november,
den samme
22
person,
igen,
der har gjort de her tre ting, så tegner der sig jo et billede af
en type.
En type, ikke?
Ja. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke, der er jo nogle store huller, der må være mere.
Ja. Jeg har tiltro til politiet, men jeg tror ikke på, at de kommer ud og giver os nogen som helst informationer om, hvad det er, der gør, at de har knyttet ham til de her tre sager på den her måde før retssagen.
Hold kæft, for de banker ovenpå.
Ja,
nå, sådan er det.
Ja,
sådan nej, men det har du ret i. Altså, der er ikke så meget andet at gøre end at vente, men altså, selvfølgelig bliver der jo skrevet om det alligevel.
Mm.
Politiet har bedt om ro, men der kommer jo, lige nu er det jo vildt interessant for alle, så der kommer jo nyheder ud hver dag. han var fodboldtræner, han var altså alle de her ting.
Der var masser af ting, han som folk godt Amager kan manden. Finde ud af, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Men de kommer ikke ud med noget, og det kursus, vi var på, der sad vi jo mandag, som det her skete lørdag og søndag, ude på Teglholmen hos politiet.
Ja.
Det var vores første dag på kursus. Vi sad sammen med drabsefterforskere og en anklager og fantastiske og spændende og kloge, dygtige mennesker derude. Ja. Og der fortalte de jo, altså de fortalte jo bredt om politiets arbejde og om drabsefterforskninger specifikt. Hvad er det egentlig, politiet har af muligheder? Hvordan er det, de arbejder? Hvordan går de ind i sådan en sag her? Hvordan sorterer de i al den information, der kommer?
Og jeg vil bare lige sige, de efterforskningsmæssige værktøjer, politiet har i Danmark og bruger, og hvor dygtige de er, det er vanvittigt.
Der var jo faktisk også...
Man kan ikke slippe afsted med drab.
Ej, det skal kan man i hvert fald
altså
ikke kunne.
Næsten ikke.
Men ja, vi sad simpelthen mandag. Det føltes, som om vi sad midt i centrum af, hvad der skete på en eller anden måde. Det gjorde vi overhovedet ikke, fordi det foregik ned i Korsør, ikke? Men, og så gik ugen jo simpelthen derfra, så har vi jo talt med... Det føles, som om vi har talt med alle. Ja. Vi har talt med en forsvarsadvokat også. Vi har været på besøg i dommervagten i København. Vi har været hos Rigspolitiet. Vi har været på skydebane.
Ja, du er ret god til at skyde, har vi fundet ud af.
Jeg er mega god til at skyde.
Ja.
Vi har været ude og se politihundene træne.
Mm.
Og der havde jeg jo nogle sådan direkte links til den sag, vi faktisk lige har haft med om Elisabeth Balslev, hvor vi jo undrede os helt vildt over det her med, at der var gået politihunden forbi hende super tæt i kornet. Hun lå død.
Tyde det på.
Og de havde bare ikke fundet hende.
Ja.
Og der var også et par stykker, der skrev, om det kan være, at vinden ikke stod rigtigt. Det kan være, at vinden havde svært ved at komme igennem kornet. Og så kan hundene jo selvfølgelig ikke samle sporet op, hvis de ikke kan dufte hende. Men altså, der fik vi jo set politihundenes arbejde og fandt også ud af, hvor dygtige de er blevet. Altså til at træne dem. Hundene har altid haft de evner, ikke?
Ja, ja.
Men hvor dygtige de her hundefører er blevet til at træne de her hunde og udnytte deres specifikke kompetencer. Ikke?
Hvor meget de her hunde kan, og hvor stor en forskel de gør, det er så vildt. Ja. Man kan slet ikke begribe det.
Nej.
Det er så utroligt.
Helt åndssvagt. Og vi talte jo engang for lang tid siden om, at en hund kunne... Ja, vi talte jo først om, at en hund kunne opsnappe en specifik færd af et menneske.
Ja.
Og så fik vi det rettet, fordi der var nogen, der vidste noget om det, der skrev til os, at det kan de altså ikke. De kan finde et menneske, ikke det menneske.
Ikke et bestemt menneske. Men det fandt vi jo så ud af på det her kursus, at det kan de altså godt.
De kan godt
få færden af et bestemt menneske.
Og
lede efter et bestemt menneske.
Prøv at høre, de kan finde en gammel plastikflaske ude i skoven, alene fordi den skiller sig ud.
De kan markere, hvis en person har rørt ved noget i en have.
I en plante
altså,
i en have.
Der skal ikke engang en genstand til.
Nej.
At nogle mennesker på et tidspunkt har ligget der, jamen så er det gerningsstedet.
Ja.
Uden at man kan se det med
så
det blotte
øje. Så kan den her hund simpelthen mærke af, her har de ligget, her har de stået, her har de rørt. Du kan følge et forløb rundt i en have. Det kan den her hund markere, ikke?
Ja, ja, og meget mere end det. Altså også forskellene, der er på en politihund og så en bombehund, måden den markerer på, fordi den må ikke gø, fordi tænk, hvis bomben er lydfølsom, så den skal bare blive sådan helt stiv i kroppen.
Ja. Ej, de er vel stadigvæk politihunden. En patruljehund og en bombehund.
Ja, okay.
Og, alle mulige.
Men bombehunden gør så ikke.
Nej, fordi så kan bomben springe. Det er vildt.
Ja.
Og så fik jeg jo en gammel drøm opfyldt med simpelthen at blive angrebet af en politihund.
Det var vanvittigt.
Helt frivilligt.
Ja.
Jeg fik et ærme på og fik at vide, at så skulle jeg stille og roligt løbe. Jeg måtte ikke løbe for hurtigt. Jeg skulle sørge for, at det var armen med ærmet, der stak længst ud. Så løb simpelthen sådan og trak røven til mig.
Ja, han advarede dig jo. Han var sådan, den bider altså fat i det, der stritter. Så du skal have
du skal
armen længst
mig.
Tilbage.
Ja.
Ellers så bliver han fat i din...
Og så tænkte jeg, sådan en bedte politihund, den kan jeg godt stå og bryde lidt med, når den har bidt fast i ærmet.
Ja, og frist af min arm.
Ja.
Ej,
småkater,
altså den der hund kom hoppende, altså den tonsede jo efter dig. Og så sprang den op, og så lå du der.
Så lå jeg der.
Jeg har det på video. På den, der byder højst,
stop.
Sender jeg den til.
Ja. Mm-hmm. Til velgørenhed. Ja. Hvem vil se Camilla blive lagt ned af en politihund?
Du har jo stadig et mærke på armen.
Ej, det er ved at... Nu er det bare sådan et stort gul halvmåne ting.
Ja, det er jo helt vildt. Du kom hjem og var sådan... Au.
Ja.
Og så blev det større og større,
ja.
Det mærke.
Jamen, det var et af højdepunkterne,
ja.
Denne her.
Der var mange højdepunkter.
Vi fik også snakket med en retspatolog, og en retskemiker, og en retsgenetiker, og huha.
Ja, så det har virkelig været en god uge. Det burde vi gøre hvert år.
Ja, prøv at høre, jeg kunne næsten ikke snakke rent lørdag. Min hjerne var suppe.
Ja, vi var trætte.
Jamen, jeg følte, at der var sket så meget på så mange forskellige planer, ikke? Fordi alt det her og kursus og hvad der var sket i weekenden før og følge med. Og,
vi var også i Vestre Fængsel.
Vi var igen. I Vestre Fængsel igen, ja. Og se alt muligt andet den her gang.
Ja.
Det var vildt. Det var det. Så det har været nogle travle uger.
Ja, det må man sige.
Ja.
Jeg fik sagt noget vrøvl i forrige uge.
Nu igen.
Tænk så.
Ja.
Det er så sjældent. Der hævdede jeg nemlig, at Alfred Hitchcock baserede karakteren Norman Bates i American Psycho på et gen. Filmen hedder selvfølgelig ikke American Psycho, men bare Psycho. Mm. American Psycho er en helt anden bog og film fra 90'erne, hvor Christian Bale spiller psykopaten Patrick Bateman. Alfred Hitchcock-filmen fra 1960, som jeg mente, hedder som sagt bare Psycho, og det er den, der er inspireret af Ed Geins forbrydelser.
Ja.
Og filmen er jo et baseret på en bog af samme navn, som er skrevet af Robert Bloch. Men altså både American Psycho og Psycho er klassikere. Det har de til fælles, gyserklassikere.
Ja, og jeg er jo fuldstændig useless i at finde sådan en fejl, når du sidder og fortæller det, fordi jeg har ikke set nogen af dem.
Nej, men det er jo også en fejl.
Det er en fejl, jeg ved det godt.
Ja,
men
du bør i hvert fald lige starte med American Psycho, altså det er jo virkelig...
Jamen jeg fik, hvad var det, der var en, der skrev til os, at hun havde aldrig ligesom haft en favorit af os to, men nu var jeg bare ude, fordi at jeg ikke havde set...
den beskrivelse tog jeg ikke.
Chainsaw Massacre.
Nå, okay.
Så det må jeg lige samle op på, så jeg kan komme ind i gamet igen.
Ja.
Godt du, jeg tænker, vi skal videre.
Ja.
Og jeg har set frem til at høre, hvad det er, du har taget med i dag.
Ja. Vi skal over 100 år tilbage i tiden, nemlig til 1906, hvor en kriminalsag rystede hele Danmark, men i særdeleshed Aarhus.
Okay.
Og jeg skal lige advare om, at det er et barn, denne her sag handler om. Det ved jeg, at det ikke er alle, der har lyst til at høre om. Astrid Olsen var barn i et for tiden klassisk arbejderhjem. Hun var 7 år gammel og lige begyndt i skole. Hendes far var arbejdsmand ansat på Otto Mønsteds fabrikker. Astrids mor var hjemmegående med 9 børn, så Astrid var en del af en stor søskendeflok. I vinteren 1906 havde faren været syg i 3 måneder, og det var noget, der virkelig havde tæret på familiens økonomi. De boede i en lille, men som Aarhus Stiftstidende skrev, ren og hyggelig lejlighed på Jægersgårdsvej 27 i det centrale Aarhus. Astrid blev beskrevet som usædvanligt køn og var afholdt blandt beboerne i lejlighedskomplekset. Der findes desværre ikke nogen billeder af hende, for det havde hendes forældre ikke råd til at få taget, men ud fra en gammel tegning af hende ser det ud til, at hun havde lyst skulderlangt hår. Astrid havde mange venner blandt de andre børn i kvarteret og legede ofte med kammeraterne på Ingerslevs plads. I sommeren 1906 tog 7-årige Astrid og veninden Marianne på 10 år ud til Marcellisborgskovene et par kilometer fra hjemmet midt i Aarhus. Det var onsdag den 6. juni 1906 ved 16-tiden, og Astrid havde en rød kjole på med hvide prikker.
Gik de 2 børn bare selv derud?
Ja. De 2 piger gik og plukkede blomster på marken i Marcellisborgskovene, hvor der dengang lå en teknisk skole, da en ung mand kom hen til dem. Marianne bemærkede, at han var fint klædt på. Manden var iført blåt tøj og en hvid stråhat, og over overlæben havde han et skæg.
Så føler jeg jo sådan helt karikeret i hvert fald, at jeg kan
se danne ham
et billede
for dig, ikke?
Ja.
Han spurgte Marianne, hvad hun hed og hvor hun boede. Vil I ikke med mig ind i skoven en tur, spurgte manden så. Marianne sagde straks nej. Hun var utryg ved ham. Aarhus Stiftstidende beskrev, at hun veg forskrækket tilbage for den fremmede, så hun må altså have haft en klar fornemmelse af, at han ikke ville dem det godt. Mm. Kom med hjem, råbte Marianne til Astrid. Men før syvårige Astrid kunne nå at følge med sin veninde, greb manden fat i hendes hånd. Så bøjede han sig ned og hviskede Astrid i øret, at hun ville få 10 øre for at gå med, og kort efter trak han hende ind i skoven ved hånden. Marianne så, at Astrid begyndte at græde og forsøgte at trække hånden til sig, men Marianne turde ikke gå efter. I stedet løb hun hjem og fortalte sine forældre, hvad der var sket. Astrids lille søster legede i hjemmet hjemme hos Marianne, da Marianne kom hjem og fortalte det her. Det fik hende til at spæne hjem. I lejligheden på Jægersgårdsvej 27 ventede familien Olsen på, at pigerne skulle komme hjem til aftensmaden. Men da det bankede på døren, var det ikke Astrid, der var færdig med at lege og klar til at spise. Det var deres anden datter, Astrids lille søster, der fortalte, hvad Marianne havde set. Astrid var gået ind i skoven med en mand. Faktisk havde han trukket hende derind mod hendes vilje. Syvårige Astrids forældre tog straks ud til skoven. De ledte efter hende omkring det sted, hvor Marianne havde fortalt, at hun havde set manden slæbe afsted med Astrid. Efter noget tid søgen, uden held, blev forældrene grebet af en stigende angst for, hvad der var sket med deres datter. Faren løb ind til politistationen i Aarhus, mens Astrids storebror Valdemar på 15 år fortsatte med at lede efter sin lillesøster sammen med sine kammerater. Men på politigården blev bekymringen mødt med ophøjet ro. Astrids far ventede længe på stationen, og hans tydelige uro var ikke noget, der fik dem op i gear. Børn forsvandt hver dag og kom hurtigt hjem igen.
Ej.
Ja. Da han endelig fik betjening og fortalte, at 10-årige Marianne havde set en mand slæbe Astrid ved hånden ind i skoven, forlangte politiet at høre den oplysning fra Mariannes egen mund. Marianne blev hentet, og hun og Astrids far sad og ventede på stationen frem til omkring kl. 22. I avisen Demokraten Aarhus var man meget fortørnet over politiets manglende reaktion og langsomme behandling. Og man stillede spørgsmålet, ville politiet have reageret ligesådan, hvis der havde været tale om et velhaverbarn? Da politiet endelig gav sig tid til at høre 10-årige Mariannes forklaring om, hvad der var sket i skoven, tog et par betjente ud til skoven for at hjælpe med eftersøgningen af Astrid lidt efter kl. 22. Altså, de sendte to mænd afsted for at hjælpe den private eftersøgning, ikke?
Som jo allerede var i gang derude med,
og havde været det i timevis.
Hvordan undgår faren, som sidder der og bare bliver bedt om at vente
ikke på at blive betjent?
Altså, hvordan undgår han ikke at springe i luften?
Ja. Men, jeg ved det ikke. Man må være autoritetstro, men samtidig er man jo... Og hvad sidder man og tænker? Man må bare håbe, nej, selvfølgelig. Hvis de reagerer sådan, så er der selvfølgelig nok ikke noget.
Og... Så behøver jeg ikke at bekymre mig, og samtidig, jeg har brug for deres hjælp, så jeg er jo nødt til at gøre, som der bliver sagt.
Ja. Ej, det er en frygtelig situation. Uanset hvilket årstal vi er i, så har det været hæsligt, ikke? Ja. Familie, venner og nu også politiet ledte og ledte, men da det voksende eftersøgningshold stadig ikke havde fundet Astrid kl. 2 om natten, vendte de tilbage til hjemmet på Jægersgårdsvej. Her havde en større menneskemængde efterhånden samlet sig. Alle ventede ængsteligt på nyt om lille Astrid. Men hun var altså forsvundet som dug for solen. Der var ikke noget som helst nyt at fortælle, trods mange timers eftersøgning. Familien måtte vente, til det igen blev lyst med at lede efter hende. Til gengæld forstod politiet endelig sagens alvor, da Astrid stadig var væk kl. 2 om natten. Så snart solen stod op omkring klokken 4:30, tog venner og familie og politi atter ud til Marcellisborgskovene for at lede efter Astrid. Betjent Hauerbach gik og ledte ved en grøft. Nær ham besluttede storebroren Valdemar på 15 år sig for at lede inde i en lille granplantage. Valdemar var knapt kommet ind i plantagen, før betjent Hauerbach hørte et højt skrig fra drengen. Betjenten sprang over grøften, han gik og ledte ved og løb ind i plantagen. Flere andre var ligesom ham blevet alarmeret af Valdemars skrig. Det syn, der mødte de følgende, måtte brænde sig ind i sindet og efterlade en følgelig sorg så menneskestor, som den overhovedet gives, skrev Demokraten Aarhus.
Mm.
Og nu advarer jeg lige igen. Forklynget op i et mindre træ hang 7-årige Astrid fuldstændig nøgen og halvt knælende, fordi træet var så lavt, med brystet mod jorden og sejlgarn om halsen.
Nej.
Under hende var jorden gennemsølet af mørkt blod, og der var blodstænk på blade og græsstrå rundt om livet. Astrids ansigt bar præg af lidelse, og det var tydeligt, at hun havde grædt. Ved siden af hendes krop lå hendes blodindsmurte tøj, der var pænt foldet sammen. Snoren, Astrid var bundet med, var cirka en halv centimeter tyk og viklet rundt om hendes hals to gange. På hendes ryg og bagdel kunne betjenten se store blodunderløbende striber. Det var straks tydeligt, at gerningsmanden ikke alene havde dræbt Astrid. Han havde også brutalt mishandlet hende først, og vurderede betjenten nyt det. Det skrev Aarhus Stiftstidende.
Det er meget, meget, meget svært at forholde sig til det i virkelighed. Det er ekstremt voldsomt.
Ja. Og det er præcis også derfor, at det her var en sag, der ikke bare blev glemt for eftertiden. Det var noget, der påvirkede alle.
Ja.
Fordi det er så ekstremt, ikke?
Ja.
Hun forsvandt, og næste dag er hun klynget op i et træ og hænger der, ikke?
Vi er langt ud over, hvad den værste frygt kunne have været.
Ja, det er vi nemlig.
Langt.
Ja. Både Hauerbach og hans politikollegaer var, på trods af at have set meget i tjenesten, dybt rystet over den råhed og ondskab, Astrid var blevet udsat for. Det var 1000 gange værre end noget andet, han havde set som betjent, udtalte han. Kort tid efter, at Valdemar havde fundet livet af sin lillesøster og udstødt et skrig, var Astrids far også ankommet til stedet. Han brød sammen, da det gik op for ham, at Astrid var død, og ville straks se hende. Valdemar og betjent Hauerbach måtte bruge lang tid på at overtale ham til, at han ikke skulle se Astrid i den tilstand, hun var fundet i. Nyheden om fundet spredte sig i byen, og alle var ramt af forfærdelse, naturligvis især på Jægersgårdsvej, hvor alle beboerne kendte den lille pige. Imens blev Astrids sønderknuste mor i lejligheden på Jægersgårdsvej. Hun var helt ødelagt, mens hun sad med Astrids femårige lillesøster, som hulkede lige så utrysteligt. I timerne efter det voldsomme fund begyndte lokale at strømme til Marcellisborgskovene. Folk ville forbi gerningsstedet, og de ankom både på cykel og til fods. Fra om morgenen og hen på eftermiddagen voksede menneskemængden, som ville have et glimt af den ellers idylliske plet i skoven, hvor 7-årige Astrid var blevet fundet mishandlet og dræbt. På gerningsstedet sad Astrids anden storebror på 9 år, som ikke ville vige fra stedet. Han fortalte beredvilligt de nysgerrige lokale om, hvad der var sket, og svarede på deres spørgsmål. Ja, her fandt de hende, og hun var allerede død, og så havde hun blødt sønnen, og her fandt de blodet, fortalte han med barnlig iver ifølge Aarhus Stiftstidende.
Og måske nok mere barnlig chok.
Ja, ja, ja. Det stod klart, at en morder var på fri fod. Ved ligesynet kunne det konstateres, at mishandlingen havde fundet sted, før Astrid var blevet stranguleret. Snoren var bundet i en særlig knude, og mellem snoren og halsen fandt de græstotter. Det kunne tyde på, at gerningsmanden havde viklet rebet om halsen på Astrid, mens hun lå på jorden, og måske allerede var bevidstløs af mishandlingen. Gerningsstedet blev undersøgt for spor, og liget af den lille pige blev fotograferet på stedet og derefter bragt ind til Aarhus Kommunehospital. Obduktionen viste, at Astrid var blevet skændet og derefter kvalt, at hendes kraveben var brækket og at hun i øvrigt var frygtelig mishandlet. Signalementet af gerningsmanden, som dels var baseret på Mariannes forklaring, dels på nogle andre vidner, lød sådan her. Der var tale om en 25-årig mandsperson. Han var iført mørkt, sandsynligvis blåt tøj og en hvid eller gul stråhat med udstående skygge i engelsk fasong med bånd. Han havde et lille overskæg, og han var almindelig af højde og bygning. Politiet bad alle, der måtte have oplysninger om denne her person, om at henvende sig, det skrev Ringsted Folketidende.
Det er bare ikke særlig specifikt.
Nej.
Men ikke altså, for tiden i hvert fald.
Det var, hvad man havde der, ikke?
Ja.
Allerede i løbet af natten, mens eftersøgningen af Astrid stadig stod på, var politiet faktisk begyndt at lede efter forbrydere, der var kendte for at have begået overgreb på børn. Altså før hun blev fundet, så klokken 2 om natten, da det stod klart for dem, der kan være sket noget her, der begyndte de at kigge på, hvem kender vi, der har gjort noget ved børn før.
Så det kan godt være, at de var langsomme i optrækket, men så gik de så også i gang.
Ja, lige præcis. De kontaktede blandt andet en skomager ved navn Carl Thysen, som boede i nærheden af Astrids hjem på Jægersgårdsvej. Mistanken til ham bundede i, at han netop var tidligere dømt for overgreb mod børn, eller usædelighed, som det blev kaldt. Dengang var han blevet idømt 2 år i forbedringshuset, som var en straffeanstalt for personer, der havde gjort sig skyldige i mildere forbrydelser, og som man forventede kunne forbedre sig ved det her fængselsophold.
Mm.
Men, skrev Demokraten Aarhus, straffen havde ikke virket forbedrende på ham. Det er et degenereret og perverst sygeligt individ, skrev avisen. Efter løsladelsen fra forbedringshuset var skomageren blevet indlagt på en sindssygeanstalt i 1 år, efter at han igen havde forsøgt at lokke småpiger i kvarteret omkring Jægersgårdsvej. Og her var han så altså nu en frygtet skikkelse. Carl Thysen blev afhørt i forbindelse med Astrid-sagen, og her var han kommet med selvmodsigende ytringer. Det havde yderligere vagt politiets interesse for ham, og det blev besluttet at anholde ham. Men signalementet, som 10-årige Marianne havde givet af manden, der havde trukket Astrid ind i skoven, passede ikke med skomagerens udseende. Pigen havde fortalt, at manden var 25 år gammel, og skomager Thysen var 39. Pressen var skeptisk.
Okay, men hvis det er det eneste. Altså,
ja.
Børn de, på den alder, de kan jo vurdere, at en på 20 er 85.
Ah, det er måske lige overdrevet nok.
Lidt overdrevet, men altså...
Men ja, du har ret. Aarhus Stiftstidende skrev, at man rimeligvis måtte løslade skomageren, når nu Marianne signalement slet ikke passede. Men Herning Folkeblad skrev, at man måtte være varsom med at tillægge Mariannes beskrivelse af gerningsmanden for meget vægt. For en 10-årig pige kunne næppe vurdere, hvor voksen en voksen mand var.
Mm.
Og altså 25 eller 39, ikke? Når man er 10 år gammel. Ja, det er jo
det er
umuligt.
Det
ja, det er det samme. Samtidig skulle man også huske, at hun selvfølgelig var påvirket af omstændighederne oven i købet, ikke?
Mm.
Hun havde blandt andet husket, at Astrid havde haft et hvidt forklæde på, men det var faktisk blåt. Og igen, vidneforklaringer er i det hele taget
sjældent noget værd.
Sjældent noget værd, og når vi så taler om et barn, ikke? Mm. Som oven i købet
er bange.
Mm.
Ja.
Her tidligt i efterforskningen stod det i hvert fald klart, at morderen måtte være lokalkendt og sandsynligvis aarhusianer. Gerningsstedet var formentlig et, han havde kendt og udvalgt med omhu, for det lå i en godt skjult del af skoven. Gik man den almindelige vej hen til gerningsstedet, ville man komme forbi Frihedens Pavillon, et lille spisested, men her var morderen næppe kommet forbi. Det ville have været for risikabelt. Han tog sandsynligvis i stedet Astrid med om bag pavillonen langs en kolonihaveforening og en tennisbane og videre over et pigtrådshegn for at komme ind til det uforstyrrede gerningssted.
Det lyder stadig som en lang tur.
En lang tur, ja. Der skulle ikke gå længe, før politiet begyndte at få henvendelser fra folk, som var ivrige efter at hjælpe til med opklaringen. Enkefru Petersen og hendes teenage-søn henvendte sig den 7. juni 1906 og fortalte, at de på drabsdagen var på spacertur i skoven. Ved 18-tiden havde hun set en lille pige, der kom løbende, og 200 meter fra hende gik der en mand. Fru Petersen kunne ikke se pigens ansigt, men på størrelsen vurderede hun hende til at være 7-8 år gammel. Pigen havde en kjole på med røde og hvide pletter, netop som den Astrid havde været iført, da hun forsvandt. Fru Petersen kunne også beskrive manden. Han var høj og ganske pæn og iført blåt tøj. Han havde stråhat på og gik i lærrede sko. Han havde blondt hår og overskæg. Da pigen løb forbi, råbte fru Petersen til hende, men Astrid stoppede ikke op. Hun løb bare videre. Rimeligvis ganske sanseløs af skræk, antog Aarhus Stiftstidende. Manden gik efter pigen, og enke fru Petersen så ham tage en hvid frakke frem, som han iførte sig over den blå jakke. Han fortsatte i løb i samme retning mod plantagen, hvor Astrid senere blev fundet. Der var noget underligt ved situationen med den lille pige og manden, tænkte fru Petersen, men ellers tænkte hun ikke videre over det, før hun hørte, at et barn var blevet dræbt i Marcellisborg skovene. Hun gik straks til politiet og fortalte, hvad hun og sønnen havde set i plantagen, og de var begge to sikre på, at de ville kunne genkende manden, sagde de til politiet. Den 8. juni kontaktede en dreng ved navn Poul Petersen politiet. Han kunne fortælle, at hans mor samme aften som Astrid forsvandt og blev myrdet, omkring kl. 23.30 havde set en mand, der passede på signalementet, det skrev avisen Heimdal. Moren havde været på besøg hos en veninde og var på vej hjem til fods. Hun nåede ikke at tage mange skridt, før veninden sagde se. Moren kiggede op og så, at en mand sprang over et stakit ved en af de nærmeste villahaver. Manden bar en hvid frakke over armen og svarede til signalementet af den mand, som enkefru Petersen og hendes søn havde set i skoven sent på eftermiddagen. Manden fortsatte i løb ned ad Strandvejen og forsvandt. Som vi ved, havde politiet anholdt skomageren, fordi han var en kendt sædelighedsforbryder, der havde begået flere voldtægter. Og selvom han ikke umiddelbart passede på signalementet, ikke fuldstændigt i hvert fald, som flere vidner nu var kommet med, så havde man altså valgt at tilbageholde ham. Nogle spekulerede i, at det måske mest var for skomager Thysens egen skyld, fordi befolkningen var så ophidset, at han meget vel kunne risikere at blive angrebet. Mm. Og hvem var han så egentlig? Carl Thysen blev født i 1867 i Næstved. Hans far var murermester, og som barn led han af hyppige krampeanfald og klagede over smerter i maven og ved hjertet. Krampeanfaldene blev beskrevet som noget, der mindede om epilepsi. En dag kom en mand bærende med den lille Carl, som var bevidstløs og havde frodet om munden. Moren troede, at han skulle dø, men han kom til sig selv. Af de 11 børn, Carl Thysens forældre fik, døde 7 af dem af hjertefejl eller tuberkulose. Familien flyttede til København, da Carl Thysen var en stor dreng, og her begyndte hans far at drikke. Senere blev Thysen kasseret af militæret på grund af hans hjerteproblemer. Carl Thysen hoppede fra det ene håndværkerjob til det andet. I løbet af sine unge år blev han en del af det hårde miljø på gaden i København. Han fik flere domme for tyveri og tiggeri, men en dag blev han medlem af Frelsens Hær, og det skulle vise sig at blive et vendepunkt. Thysen kom til Kerteminde på Fyn og blev skomager, og det var også her, han mødte sin hustru. Men desværre betød det ikke, at han nu var en god og nyttig og samvittighedsfuld samfundsborger. Da han var i begyndelsen af 30'erne, blev han dømt for seksuelle overgreb på 2 små piger, som han havde mødt tilfældigt en aften, hvor han var fuld. Han endte med at blive idømt 20 dages vand og brød for forbrydelsen. Der var faktisk mildere straffe dengang end i dag.
20 dage? Ja. Det er ikke langt.
Vi straffer hårdere nu, end vi gjorde dengang, hvilket er ret vildt, ikke?
10 dage per barn, han overfaldt, ikke?
Og de her 20 dage virkede altså åbenbart heller ikke afskrækkende på ham. For 3 år senere, omkring 1903, blev han igen dømt for overgreb. Denne her gang lød straffen på 2 års forbedringshusarbejde i statsfængslet i Horsens for voldtægt af en blomsterpige. Mm. Det blev ikke i forbindelse med nogen af dommene vurderet, at han var sindssyg. Fængselspræsten i Horsens, pastor Bro, oplevede Carl Thysen som meget religiøs og som en mærkelig fange. Der var noget dobbelt ved ham, bemærkede han. Altså fordi han både var ekstremt religiøs og så også havde voldtaget børn. Mm. Ikke? Da han blev løsladt, vurderede fængselspersonalet, at han ikke var klar til at komme ud i samfundet igen uden videre. Derfor blev han sendt til et slags udslusningshjem, der skulle forberede ham på at komme tilbage til verden uden for fængslet. Carl Thysen var gift og boede på Jægersgårdsvej 12, altså ganske tæt på Astrid og hendes familie, som boede i nummer 27. Han og konen havde 3 plejebørn sammen. Og nu sagde jeg, at det ikke blev vurderet, at han var sindssyg i forbindelse med de her domme for voldtægt, men han havde i hvert fald en gang været indlagt på sindssygehospitalet i Risskov i Aarhus. Her vurderede Dr. Holm ham, ifølge Aarhus Stiftstidende, til at være ikke egentlig sindssyg, men at han led af en til tider sygelig seksuel ophidselse og havde svært ved at tøjle sig. Altså det var ligesom diagnosen i forhold til, at han blev ved med at lokke børn og forgribe sig på børn.
Ikke? Han er ikke sindssyg, han kan bare ikke styre sig.
Han kan bare ikke styre sig.
Og ikke rigtig noget om, at det så hver eneste gang var gået ud over børn.
Nej.
Det er ikke bare hvem som helst, han springer på.
Vel? Nej. Allerede fra starten af havde politimester Christian Magdalus Jespersen haft en nagende mistanke til skomageren. Selvom han ikke helt passede på signalementet eller signalementerne, for der var altså nogle lidt forskellige nu, så var det her med hans tidligere domme og nærhed til Astrid noget, han ikke kunne se bort fra. og den 10. juni 1906, 4 dage efter mordet på Astrid Olsen, kunne Aarhus Stiftstidende oplyse, at politiet ikke alene havde fundet morderen, han havde også tilstået.
Okay.
Klokken 2:15 om eftermiddagen kunne politiet meddele pressen, at skomager Thygesen havde erkendt, at han havde slået Astrid ihjel. 1½ time senere havde nyheden spredt sig til det meste af Aarhus, og straks begyndte det at vrimle med folk foran rådhuset, som var lettet over, at gerningsmanden var fundet og håbede at fange et glimt af ham. Tilståelsen kom ikke kun som en overraskelse for befolkningen. Den kom også som en overraskelse for politiet. Politimester Jespersen havde nemlig slet ikke nævnt drabssagen for skomager Thygesen under afhøringerne af ham. Skomageren var allerede blevet anholdt om natten, som vi ved, mens man stadig ledte efter Astrid. Og igennem al den tid, han havde været tilbageholdt, havde der stået en vagt ved skomagerens dør, så han ikke ville få noget at vide om mordet eller efterforskningen.
Okay, så da de har afhørt ham, så har de alene spurgt ind til, hvad har du lavet, hvor har du været henne, fortæl os, hvad du har lyst til.
Ja, politimesteren havde kun bedt ham redegøre for, hvor han var mellem kl. 17 og 18 den aften, Astrid forsvandt. I lang tid havde Thygesen nægtet at have været i Marcellisborgskovene på drabstidspunktet. Han havde været derhjemme kl. 18 på moraftenen, hævdede han. Men politiet vidste og kunne bevise, at Thygesen først havde været hjemme kl. 18:55. Derfor besluttede politiet ifølge Aarhus Stiftstidende at ransage hans hjem, og her gjorde de et vigtigt fund. En rulle sejlgarn af samme type, som den Astrid var blevet stranguleret og hængt op i træet med. Og nu må de så have konfronteret ham med noget af det, de havde, fordi da det gik op for skomageren, hvor stærke beviserne mod ham var, blev han tavs. Så sagde han, jeg er en morder. Carl Thygesen brød sammen kl. 14 under politimester Jespersens afhøring. Nu havde han ikke blot været i skoven, han havde også slået Astrid ihjel, erkendte han.
Jamen, så må de have kommet med nogle antydninger. De har måske ikke talt om Astrid eller en lille pige, men altså, de er jo kommet ind på, hvorfor han sidder der, og hvorfor de er interesseret i ham. Ikke?
Til sidst, ikke? Ja. Altså, da han først blev tilbageholdt og afhørt, og de stadig ikke havde fundet hende, så var det noget andet. Ikke?
Ja.
Til sidst har de så presset på.
Mm.
Med grofuld detaljerigdom fortalte han om drabet. Thygesen forklarede, at han havde voldtaget og mishandlet Astrid. Derefter var han blevet bange for at blive opdaget, og derfor havde han stranguleret Astrid med den snor, han havde i lommen. Politimesteren vurderede ikke, at drabet var overlagt, selvom Thygesen havde haft snoren i lommen. Det var jo ikke ualmindeligt, at håndværkere havde snor i lommen, konkluderede han. Klokken 4 næste morgen, den 10. juni, 4 dage efter Astrids forsvinden, kørte en drosje op foran arresten i Aarhus. Politimester Jespersen steg ind sammen med politiassistent Hauerbach, en efterforsker og den sigtede. Thygesen var iført håndjern, og fra dem gik en kæde under tøjet ned til en ring under det ene knæ. Hestevognen kørte ud til det sted, hvor Astrid var forsvundet, og her steg de ud. Thygesen pegede og sagde, det var der, om det sted, han havde mødt Astrid og Marianne. Jeg tog den lille pige ved hånden og lovede hende en tiøre, hvis hun ville følge med mig. Og så gik vi denne vej, fortalte han til Aarhus Stiftstidende. Thygesen viste vejen, mens politimester Jespersen fulgte efter. Han gik op mod Marcellisborg, Lade og videre op ad Ellemarksvej. Her gik han til venstre og ned ad en privat vej mellem kolonihaverne. Så gik han videre til højre langs skoven og over et pigtrådshegn. Han fortalte, at han var gået over hegnet, mens lille Astrid var kravlet under det.
Mm.
Betjentene og Thygesen gik videre gennem en lille granplantage og kom til endnu et pigtrådshegn. Jeg løftede pigen over hegnet her, fortalte Thygesen. De gik videre gennem granplantagen og så ud på en åben plads. Her gik han til venstre mod en grøft, indtil han nåede til et ståltrådshegn. Der var ikke et ståltrådshegn den dag, sagde han. Og det var sandt. Skovfoden havde sat hegnet op efter drabet.
Hvad med det her med, at hun var løbet fra ham?
Ja, det tror jeg faktisk, at det viste sig, at der ikke rigtig var noget om.
Nej, det har været en anden lille pige, hun så.
Det har man så konkluderet, at det var en far og et andet barn.
Ja. Men det er bare pudsigt, fordi jeg sad hele tiden og forventede, at du ville sige til mig, at måske det kommer endnu, men at det ikke var ham, at det var en falsk tilståelse, men nu, altså det her med 10 øre, nu har han ført dem hele vejen derhen, og der er ikke noget, der tyder på, at der er en politimand, der visker noget i øret på ham.
Altså. Nej, og stadig skal man jo huske, at der er meget, han ikke ved. Han har ikke været eksponeret for pressens dækning.
Nej, jamen, det var det, jeg mente med, om der er en politimand, der visker lidt i øret på ham, hvad det er, han skal gøre og sige for at få en skyldig.
Men det er faktisk interessant, at du tænker tanken, fordi det var der også nogle andre, der gjorde. Der var nogle andre, der var sådan, han er gal ham her, han er sindssyg. Vi kan ikke stole på den tilståelse.
Nej.
Men jeg kan godt afsløre, at alt tyder altså på, at det var ham.
Mm.
Ja. Få øjeblikke senere ankom de til gerningsstedet, hvor Thyssen stoppede. Der var det, men har meget forandret, sagde han. Og det havde han ret i. De hundrede, hvis ikke tusindvis af besøgende på gerningsstedet havde trampet græsset helt ned. Og så hør lige det her. Træet, som Astrid var blevet fundet halvt hængende fra, var snittet op stump for stump og taget med hjem som souvenirs.
Af alle mulige forskellige besøg.
Folk, der havde været nysgerrige og interesseret i sagen.
Okay.
De var valfartet dertil.
Så det var ikke engang politiet, der havde taget det med som bevismateriale. Nej. Det var simpelthen souvenirs.
Folk havde skåret det op, altså du, og du skal forestille dig et lille træ, lavt, lavstammet træ.
Men altså, vi hørte jo også i din fortælling om et gine, at det var en ting, det er en ting. Altså, folk har souvenirs.
Ja, de havde taget hans gravsten, her var det træet, det er meget bizarrt, ikke?
Ja, det er det altså.
Og så i det hele taget var hele stedet trampet ned fuldstændig, ikke? Fordi der havde været så mange. På gerningsstedet gentog Thyssen sin tilståelse, og jeg advar lige igen. Han fortalte meget detaljeret om, hvad der var sket. Først havde han fået Astrid til at tage tøjet af ved at love hende en krone. Astrid havde smilet, sagde han, og så havde de begge hjulpet hende af med tøjet. Da han bagefter havde voldtaget Astrid og mishandlet hende med en kniv og til sidst dræbt hende ved omsnøring af halsen, tørrede han blodet, han havde fået på hænderne, af i Astrids tøj, før han foldede det, og lagde det i en pæn stak ved siden af det halvt hængende lig. Der var ikke kommet blod på hans eget tøj. Han betonede, at han ikke havde kvalt hende med hænderne, før han havde hængt hende op i træet.
Altså, så der gjorde han det bagefter?
Hun var død af det, at blive hængt op. Ja, han fortalte bare, at jeg har ikke kværket hende.
Som om, at det var...
Ja. Og hvad så betyder det så, at hun var levende, eller... da du hængte hende op, og du så hende dø, eller hvad?
Ja.
Og blive hængt.
Og så har du sikret dig, at hun døde, ikke? Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor det var vigtigt for ham at sige, at han ikke havde kværket hende, men at det var hængningen, hun ligesom døde af, ikke? Og så gik han hjem. Han tog en omvej udenom pavillonen for ikke at blive set. Så gik han tilbage til Marcellisborg Lade og videre hjem af Odensegade og Amaliegade. Og hjemme hos familien lod han som ingenting.
Men det her skulle jo så faktisk være sket ret hurtigt.
Ja, det
altså,
er rigtigt.
Altså, han har kun et vindue på en times tid eller sådan noget, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er meget, han har gjort ved hende.
Altså, ja, jeg ved ikke, om det er en times tid, fordi de tog jo derud ved 16-tiden, ikke?
Ja.
Altså, pigerne. Og så tror jeg ikke, at der er gået længe før Marianne
oplever
det
her.
Så det kan godt være startet tidligere. Ja. Men jeg tænker da heller ikke, at det nødvendigvis har taget særlig længe, vel?
Ej, men de skulle også bare gå langt. Og
det er rigtigt.
Altså, det virker måske også længere, når man hører, hvor meget hun skulle igennem. Så strækker det sig uendeligt på en eller anden måde.
Ja. Efter gentagelsen af sin tilståelse og udpegningen af gerningsstedet, kørte drosjen Thyssen til kommunehospitalets ligehus. Her måtte han støtte sig til væggen, fordi han vaklede så meget i knæene. Han skulle konfronteres med livet af sit offer. Politimesteren tog klædet væk fra Astrids ansigt og spurgte, om det var hende, han havde tilstået forbrydelsen på. Thyssen blev bleg og sagde stille, at det var lille Astrid. Og det var jo ligesom den idé, man havde dengang, at når man konfronterede en morder med sit offer, så ville man kunne se på dem, altså at det var dem, eller de ville erkende, at det var dem, fordi så ville de have så meget medfølelse, at det kunne de ikke lade være med, vel? Hvilket er en lidt forskruet tankegang, fordi for det første, så kan psykopatiske, sadistiske voldsforbrydere sagtens ikke vise følelser.
Jo, og så synes jeg også, det
hvis de havde følelser, ville de ikke have gjort det.
Nej, og jeg synes også, det er enormt grænseoverskridende over for offeret.
Ja,
hun skal jo også konfronteres igen med manden, der dræbte hende.
Det tænkte jeg også
på. Hun er død, men der er noget i mig, som strider i forhold til, at hun igen skal være tæt på
sammen med ham. Ja. Ja, det var faktisk præcis også min tanke. Og jeg er ikke sikker på, hvorfor Thygesen skulle konfronteres med liget, når nu han havde tilstået forbrydelsen. Men altså måske så politiet det som en ekstra sikkerhed. Nej, men en ekstra sikkerhed. Ja. Sådan, så kunne de sætte to streger under. Ikke? Her ville han så erkende igen.
Ja.
Og de ville kunne sige, jamen vi kunne se på ham, da han så liget, at det var ham.
Ja.
Et ekstra bevis af anno 1906.
Anno 1906,
ja. For øvrigt ville der, om man ikke kendte forbrydelsen, ikke have været noget som helst uhyggevækkende ved det lille lig. Lille Astrid lå smykket med blomster under det hvide dække og så ganske ud, som om hun sov. Det skrev Aarhus Stiftstidende. Og det tænker jeg så har været, fordi at det var fra halsen og op, ikke?
Mm.
Fordi det blev virkelig beskrevet, at hun var blevet lemlæstet, ikke?
Ja.
Fra kommunehospitalets ligehus kørte drosjen med politifolkene og Thygesen tilbage til stationen, hvor han endnu en gang blev afhørt. Han gentog atter sin tilståelse og blev igen ført tilbage til cellen. Da politimester Christian Jespersen fortalte pressen om Carl Thygesens tilståelse, sagde han sådan her. Thygesen er i høj grad et degenereret menneske, som hører hjemme under lås og slå på en sindssygeanstalt. Altså, så dengang sagde man, hvad man tænkte, ikke? Det er en politimester, der siger, han er degenereret, han skal på en sindssygeanstalt.
Nej, det vil man ikke høre i dag.
Nej, det vil man altså ikke. Om aftenen, onsdag den 13. juni, en uge efter forbrydelsen, blev Astrid begravet. Op mod 15.000 berørte borgere mødte op på kirkegården, og allerede fra morgenen blev der flade på hal over hele byen. Der var blevet samlet 1.000 kroner ind til at dække omkostningerne til begravelsen for at hjælpe Astrids fattige og sorgramte forældre, og årsagen til, at man holdt begravelsen om aftenen, var, at flere arbejderfamilier i nabolaget så havde mulighed for at deltage. Klokken 19 blev den blomsterpyntede kiste båret ud af kirken til tonerne af Beethovens sørgemarsch. Astrids klassekammerater gik foran kisten klædt i hvidt og strøede blomster ud på ruten. Der var tale om et optog i byen, hvor også alle præster i byen deltog, og et musikkorps gik allerforrest. Og det hele var arrangeret af det socialdemokratiske byrådsmedlem Peter Sabro. Der blev også senere rejst en mindesten på Astrids grav. Den gad jeg godt at vide, om den stadig er der i dag. Dagen efter begravelsen bemærkede en avis, at der var tale om den største sørgedemonstration Aarhus nogensinde havde set. Så igen, det var altså virkelig en sag, som alle var optaget af og slet ikke kunne forstå.
Nej, kunne og har haft behov sted, for at sørge sammen, ikke? Sammen med familien.
Kender du Beethovens sørgemarsch?
Måske når jeg hører den.
Den er meget, det kan jeg godt. Den er meget mørk og tung.
Mm.
Altså hvis du forestiller dig, at hun blev båret ud af kirken til den, ikke?
Ja.
Godt lige tage et lille minut. Meget mørk og tung, men også smuk.
Det lyder som en statsbegravelse næsten, ikke?
Ja, med altså 15.000.
Og... Ja.
Det er jo vanvittigt mange mennesker, ikke?
Kan vide, hvordan det har været for familien.
Altså, de har da sikkert også været taknemmelige for, at det blev en flot begravelse, og at de havde råd til, at det overhovedet fandt sted, ikke?
Ja, ja.
Stemningen i befolkningen var klar. Straffen for så modbydelig en forbrydelse, en voldtægt, mishandling og et mord på et barn, burde være dødsstraf.
Mm.
Men Thygesen var jo gal. Det måtte han være. Kunne man overhovedet stole på hans tilståelse? At han var sindssyg, var ikke kun noget befolkningen var overbevist om. Det var lægerne også. Den 2. august 1906, små 2 måneder efter drabet på Astrid, blev Thyssen flyttet fra arresten til sindssygehospitalet i Risskov. Og 2 dage senere forsøgte han at hænge sig i et ræb, han havde lavet ved at rive sit pudebetræk i strimler. I 1906 var det 14 år siden, der sidst var blevet foretaget en henrettelse i Danmark, selvom det stadig var en lovlig mulighed. Men på grund af grovheden ved mordet på Astrid, begyndte justitsminister Peter Adler Alberti at overveje, om den hårdest tænkelige straf skulle tages i brug igen. Han kontaktede endda skarpretter Jens Carl Theodor Sejstrup, som havde stået for den seneste henrettelse i Danmark, halshugningen af Jens Nielsen, for at høre, om han havde remedierne klar, hvis Thyssen skulle henrettes.
Hvad, har du pudset øksen?
Ja, har du øksen liggende og det hele, og er du klar til at gøre det, ikke? Men skarpretteren havde på ingen måde lyst til at stå for en henrettelse igen. Justitsministeren fik derfor ansat en ny skarpretter, en tidligere slagter og politimand fra Slagelse, men han skulle altså ende med aldrig at foretage en henrettelse, hverken på Thyssen eller andre. For inden beslutningen om 39-årige Carl Thyssens skæbne blev truffet, døde han af lungebetændelse på sindssygehospitalet i Aarhus den 7. november 1906. Så det vil sige godt 5 måneder efter drabet på Astrid Olsen.
Af lungebetændelse.
Af lungebetændelse, en ung mand, men altså ja, på den tid.
Jamen, det var noget, man døde af. Det er en alvorlig sygdom.
Ja. Og tror du ikke, hvis det var et tilfælde af, at han var blevet dræbt af en medpatient, fordi at
det
noget selvtægt...
Det tror ikke, man ville have haft noget problem med at
fortælle. Tror du ikke, at man havde fortalt det så?
Det tror jeg.
Jo, det tænker jeg også. Så sådan ender den hjerteskærende historie om lille Astrid, der tog ud til Marselisborg skovene for at plukke blomster med sin legekammerat, og så blev hun mishandlet og dræbt.
Ja.
Hængt op i et træ. Altså... hængt op i træ, og der er lavet skillingeviser over det her,
ja.
Hvor man kan læse,
det kan du godt
synge
fortælle mig.
Hele hændelsen, ikke?
Ja.
Fordi det påvirkede jo folk så
og
voldsomt.
Og så gik de simpelthen byerne rundt, og det var så en af måderne, man kunne finde ud af, hvad der var sket i Aarhus.
Og bearbejde det sikkert også, ikke?
Ja.
Både for at læse og høre om det, men også for at bearbejde det.
Ja. Det er det er jo bare grumt. Mm-hmm. Det er grofuldt.
Det er det virkelig.
Men det er også så scenisk, så billedligt for mig, hvordan hun blev hængt op, og så det bliver uvirkeligt på en eller anden måde, fordi det er teatralsk, det er unødvendigt at mishandle hende så grofuldt, og så
og det siger udstille jo også, hende på altså, den måde. Det siger jo også noget om, at han løg, fordi det handlede jo ikke bare om, at han prøver at fortælle, jamen ja, så blev jeg bange for, at hun ville sladre, ikke?
Ja,
nu havde jeg voldtaget hende, så var jeg bange.
Der
jeg havde
er slet ikke nogen hende. Grund til alt det der.
Nej, altså hvad handlede det om at hænge hende op i et træ, ikke? Hvis det bare var noget med at skulle lukke munden på hende?
Ja.
Hun er 7 år gammel, så den første betjent på stedet havde jo fuldstændig ret. Det ser ud til, at morderen ikke bare har gjort alt det her, voldtaget, mishandlet, hængt hende op, myrdet hende ved hængning. Han har også nydt det.
Han har nydt det,
ja.
Og han har ønsket, at det skulle ses.
Ja, og det kunne de allerede se dengang.
Ja. Han har i særdeleshed ønsket, at det skulle hans værk skulle ses. Det er jo udstilling på en eller anden måde, ikke?
Ja, det er jo en udstilling. Det er jo en
syg udstilling.
Hun lægger ikke gemt væk,
nej. Skjult. Hun er hejst op.
Ja, se hvad jeg har gjort, og blodet
for
drøbet,
at
ikke?
Være sikker på, at hun bliver set. Og bliver set på den måde, som han har arrangeret det på. Han bestemmer, hvordan hun skal ses.
Præcis. I det hele taget er han i kontrol her, ikke?
Mm.
Derfor er det altså også lidt interessant, at han, politimesteren her, på et tidspunkt får sagt noget med, at vi tror ikke, at det var overlagt, selvom han havde snoren i lommen. Bare sådan, har du set, hvad han har gjort?
Ja.
Det kan ikke være andet end overlagt.
Nej, det kan godt være, at det var et tilfælde, at det blev lille Astrid.
Mm.
Altså, at det ville have været hvilken som helst. Han var kommet på tværs af og havde kunne se, at her kan det lade sig gøre.
Ja.
Men ja, han har haft tanken, inden han gik...
Helt sikkert.
Ud af døren.
Og så vil jeg sige, selvom politiet var langsom i optrækket, så er det jo stadig vildt fascinerende at læse om politiarbejde i sådan en sag for mere end 100 år siden.
Ja.
Altså, man gik til det og tog det alvorligt med afhøringer og havde en idé om, hvordan man skulle gribe det an i forhold til ikke at fortælle ham noget. og der blev også foretaget kemiske undersøgelser af hans tøj.
Okay, for at kunne finde blod?
Ja, 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 for at kunne sige, at er der spor af skoven derude, ja, ikke, på ham.
Og man undersøgte ræbet for, at der var græs i knuden.
I knuden, og, ja. Så allerede dengang var man altså...
Men jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at man havde taget det alvorligt, da hun blev meldt savnet, og man så havde haft nutidens politihunde og havde kunne rykke ud, ja, med det samme.
Men selv i nutiden er vi jo ikke altid dygtige til at tage det alvorligt med det samme.
Nej,
det er vi ikke. Og det kunne vi jo allerede have lært noget af i 1906, kan man sige.
Ja.
Det skete så også i 2016. Hvor mange år efter er det? Det er 110 år.
Ja,
senere.
Det tror jeg er rigtig tegnet ud.
Ja. Ja. Nå, ja, men historien om Astrid, Olsen.
Ja. Ja.
Og fortæl os lige, hvis I er fra Aarhus, om hendes mindesten stadig står.
Åh, ja. Mm. Det vil vi gerne vide.
Ja. Har du fundet på noget helt andet?
Det tror jeg roligt, man kan sige.
Ja, og vi er i Danmark.
Helt andet med. Vi er i Danmark, ja. Og vi skal ikke helt så langt tilbage i tiden den her gang.
Okay.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Lidl super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel mozzarella, en 5'er spar 41%, Jolly Sodavand 2 kroner stykket eksklusiv pant, download Lidl Plus og få også spansk ekstra jomfruolivenolie 60 kroner spar 18%.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Rockford møbelhund til 150 kilo kun 59 kroner. Stigolfspil kun 168 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Hen af formiddagen mandag den 8. februar 1988 vågnede en 31-årig mand ved siden af sin kæreste. Han sagde, godmorgen lille skat, som så mange gange før, men denne her dag kom der ikke noget svar. Han havde været på værtshus aften før sit sædvanlige stamsted, og hun havde allerede ligget i sengen, da han kom hjem. Hun havde været lidt kold, da han havde lagt sig, så han havde omsorgsfuldt lagt en ekstra dyne hen over hende, så hun ikke skulle fryse. Manden var arbejdsløs og havde været det i nogle år, så han havde som altid god tid. Jeg laver kaffe og morgenmad, sagde han ud i rummet, efter han havde rejst sig fra sengen. Hun reagerede ikke, men han gik alligevel i gang med morgenritualet. Men uanset hvor mange varme tæpper han lagde over hende, hvor godt kaffe og morgenbrød duftede, eller hvor mange gange han talte til hende, mens hun lå under dynerne, ville hun aldrig komme til at svare ham. Kvinden, som manden kaldte sin forlovede, 25-årige Gitte Nærum, lå død i dobbeltsengen. Men det reagerede han ikke umiddelbart på. Selvom Gitte lå død i den lejlighed, han lejede på Lærkevej i Langesø på Als i Sønderjylland, levede den 31-årige mand videre, som om intet var hent. Det gjorde han i hele 2 døgn.
2 døgn?
2 gange lagde han sig til at sove ved siden af hende og stod op, som om alt var i den skønneste orden. Gjorde det, han plejede, inden turen gik til stamværtshuset, og så hjem igen og forfra næste dag. Det er ikke til at sige, hvor lang tid han ville have fortsat, men tirsdag aften den 9. februar 1988 kom ejeren af lejligheden på Lærkevej tilfældigvis forbi. Af uvisse årsager låste hun sig ifølge Ekstrabladet ind, og det var derfor hende, der gjorde det grufulde fund. Da hun fandt Gitte død i sengen, tilkaldte hun straks politiet. De mødte talstærkt op på adressen og gik i gang med deres efterforskning. Der var ingen tvivl om, at de stod med en drabssag. Ved et rent tilfælde kom den 31-årige, som var intetanende om, at Gitte var blevet fundet, hjem, mens politiet stadig var på adressen. Ifølge BT var de ved at være færdige med deres indledende arbejde og var på vej væk, i det han kom hjem. Han vidste godt, hvad klokken havde slået, og at politiet nu som det første ville lede efter ham. Og han valgte at gå ned til den lokale telefonboks i Langesø, hvor han ringede til politiet og meldte sig selv. Hvorfor han ikke bare henvendte sig til politiet på stedet, det ved jeg ikke, men han blev tålmodigt stående ved telefonboksen og kl. 20.15 tirsdag den 9. februar 1988 kunne politiet helt udramatisk anholde ham og tage ham med på stationen, hvor de sigtede ham for drab. I grundlovsforhøret i retten i Sønderborg, som fandt sted dagen efter om onsdagen, nægtede den 31-årige så skyldig i drab. Han sagde ifølge Jyske Tidende slet og ret, jeg var ikke klar over, at hun var død. Det hele var som en mærkelig døset drøm fra søndag eftermiddag til tirsdag aften. Han kunne selvfølgelig ikke lade det være ved det, og i retten i Sønderborg skulle han prøve at forklare, hvad der havde ledt op til den skæbnesvangre dag, og hvad der ifølge ham var sket med Gitte. Det havde været et lys for enden af tunnelen for ham, da de to tilfældigt var stødt på hinanden 5 måneder tidligere i september 1987. Han var midt i en livskrise, som startede få år tidligere, da forholdet til hans forhenværende kæreste var gået i stykker, og han var flyttet fra hende og deres 2 børn. Han var begyndt at drikke, mistede sit arbejde på Danfoss i Nordborg, og var i en økonomisk, familie- og arbejdsmæssig nedtur, da han mødte Gitte. Han beskrev hende ifølge Jyske Tidende som et lyspunkt, og de flyttede hurtigt sammen. De mødte hinanden den 9. september 1987, og allerede den 20. september, altså få dage efter de havde mødt hinanden, valgte de, at de ville bo sammen i hans lejlighed. Og ifølge den 31-årige blev de også hurtigt forlovet. Men det gik ikke, forklarede han ifølge BT i grundlovsforhøret. Trods nyforelskelsen var der ofte uoverensstemmelser mellem dem, og Gitte flyttede ud og ind af lejligheden. Vi kunne have det som blommen i et æg, men indimellem levede vi som hund og kat, fortalte han i retten. Og så fortsatte han. Det var altid Gitte, der begyndte med at give lussinger, når vi kom op af skændes. Det gjorde hun også søndag eftermiddag. Jeg ville give hende en lærestreg, men ikke slå hende ihjel.
Og vi taler om, at de nåede at kende hinanden i 5 måneder?
5 måneder.
Og der var fysiske sammenstød ifølge
ham? Der var
ham.
På det her tidspunkt allerede fysiske sammenstød, og ifølge ham var det Gitte, der startede hver gang det skete.
Og de gik fra hinanden, og hun flyttede ud og ind. Wow,
ind
det er
ud, frem
en
og tilbage,
turbulent start.
Det er meget
stormfuldt.
Ja. Han indrømmede, at Gitte gennem deres lige knapt 500 korte forhold flere gange talte om, at hun følte sig for ung til et fast forhold, og at hun syntes, at de var flyttet sammen for tidligt. Den 31-årige fortalte, at hun kort før den fatale weekend havde ophævet deres forlovelse og var flyttet ud af lejligheden. At forholdet til Gitte skulle slutte, fik det simpelthen til at rable for ham, som han beskrev det i retten. Inden weekenden, fredag den 5. februar, havde han været så nedtrykt, at han gik med tanker om at tage sit eget liv. Derfor havde han skrevet en række afskedsbreve. Et af dem havde han ifølge Jyllandsposten puttet i postkassen og adresseret til Gitte. Efter han havde postet brevet, var han gået på Spar 2, en lokal bodega, og her mødte han tilfældigvis Gitte. Det kom ikke frem, om hans forklaring i retten fortalte noget om, hvad de havde talt om, men Gitte var endt med at tage med ham hjem til lejligheden på Lærkevej. Ifølge den 31-åriges forklaring, fordi de to havde fundet sammen igen. Lørdag havde været en stille og rolig dag, og Gitte var også blevet og havde overnattet til søndag. Om morgenen var de kommet op af skændens over noget kortspil, og Gitte havde valgt at gå i seng igen. Mens hun lå og sov i soveværelset hen på eftermiddagen, kom lejlighedens ejer og nogle andre bekendte på besøg, forklarede den 31-årige. Da de gik igen ved 16-tiden, smækkede de døren i. Det havde fået Gitte til at komme farende ud. Den sigtede forklarede i retten, at hun var kommet ind i stuen kun iført trusser og havde skældt ham ud over larmen. Jeg sagde til hende, at hun ikke boede her mere og at hun bare skulle tie stille. Så gav hun mig en lussing, og jeg knaldede hende en. Derefter var de ifølge ham kommet op at slås. De væltede kæmpende rundt på gulvet, indtil han satte sig overskrevs på hende og lagde et knæ på hver arm. På den måde holdt han hende fast, samtidig med, at han havde hænderne fri til at ligge omkring hendes hals. Og så trykkede han til. Han trykkede til, indtil hun ikke længere gjorde modstand. Ekstrabladet beskrev, hvordan han havde fortalt i retten, at han så havde rejst sig op og havde tændt en cigaret, mens han rystede over hele kroppen. Anklageren politifuldmægtig Carl Damgaard spurgte ifølge BT, hvorfor tilkaldte du ikke hjælp? Svaret lød, det tænkte jeg slet ikke på. I stedet bar han liget ind i soveværelset og lagde hende i sengen og puttede hende under en dyne. Senere gik han på værtshus, og da han kom tilbage til lejligheden midt på aftenen, satte han sig for at se lidt tv, før han lagde sig i dobbeltsengen ved siden af 25-årige Gitte Neum, som han havde dræbt få timer tidligere. Da han lå i sengen, gav han hende en ekstra dyne på. Jeg synes, hun var så kold, som han forklarede. Han faldt derefter i søvn og vågnede altså i løbet af formiddagen mandag den 8. februar. Mens livet lå i soveværelset, fortsatte han sin vante dagligdag. Han læste sine morgenaviser, så formiddagsprogrammerne på tysk tv, og ved middagstid gik han ifølge BT en tur på stamværtshus. Først ved 23-tiden kom han tilbage til lejligheden, hvor han igen havde lagt sig til at sove ved siden af Gitte, der lå død ved siden af ham i sengen.
Var det sådan et fortrængningsforsøg? Altså han tænkte, hvis jeg fortsætter med at leve, som jeg plejer, så går det nok væk det hele.
Så går det væk.
Hvis jeg lever almindeligt, så er alt almindeligt. Så vågner
hun, eller... Ja. Ja, det kan jeg, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, kan han virkelig have tænkt det? Det er der noget, der tyder på, ikke? Han kommer også med nogle kommentarer senere, som ligesom tyder på, at det bare var, det må ikke være sket, ja. Så er det ikke sket.
Ja, og det er jo irrationelt, fordi hvis han havde tænkt rationelt, så havde han jo godt vidst, jamen det her er ikke holdbart. Jeg kan jo ikke bare leve mit liv, som jeg plejer, fordi på et eller andet tidspunkt, så er jeg jo nødt til at gå til bekendelse.
Ja.
Så jeg tror jo ikke så meget, altså det var, hvis det handlede om at skjule det, så ville han jo forsøge at skjule det, men det gjorde han jo ikke. Hun lå i sengen.
Nej, der er han ikke på det her tidspunkt kommet til i hvert fald. I løbet af tirsdagen, der var realiteterne måske så også begyndt at gå op for den 31-årige. I hvert fald forsøgte han at begå selvmord af to omgange.
Ja.
Først ved at skære pulsåren over med et barberblad, og da det ikke gik, som han havde tænkt, forsøgte han at hænge sig med en elledning. Men som han forklarede i retten, jeg turde alligevel ikke. Den 31-årige nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig i drab. Han var godt klar over, at han var skyld i Gittes død, men han påstod, at det aldrig havde været hans intention at dræbe hende. Det var politiet ikke enige i. Og de mente, at de havde fundet et bevis under den første ransagning af hans lejlighed, som understøttede deres påstand om, at han havde planlagt drabet på Gitte Neum. Det drejede sig om et afskedsbrev, som den 31-årige havde skrevet. Et brev, der havde en noget afslørende ordlyd. Brevet var stilet til Gitte Neums mor, og heri stod der blandt andet: "Jeg kunne ikke klare, at hun blev ved med at udnytte mig. Jeg elskede hende overalt på jorden, og jeg håber, jeg kan følge hende, når jeg har taget mit eget liv." I Ekstrabladet kunne man læse, at brevet sluttede med ordene: "Når I finder os arm i arm, håber jeg, at du kan acceptere min beslutning." Spørgsmålet var jo så, om han skrev brevet før eller efter han slog Gitte ihjel. Selv påstod han, at han skrev brevet i timerne efter drabet, men politiet var af den opfattelse, at han havde planlagt, at han ville dræbe hende og efterfølgende slå sig selv ihjel, og at brevet var skrevet, inden noget af det skete. I lejligheden havde kriminalpolitiet nemlig fundet flere afskedsbreve, som heller ikke var sendt. Breve, de mente, var skrevet fredag sammen med det ene brev, han havde skrevet, og som han havde postet til Gitte. Ved grundlovsforhørets afslutning blev den 31-årige mand varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabet på 25-årige Gitte Neum. Samtidig bestemte retten, at han skulle mentalundersøges ambulant inden varetægtsfængslingens udløb. Han havde ikke noget at indvende til rettens beslutninger og kærede derfor ikke noget af det til landsretten. I BT kunne man dagen efter grundlovsforhøret læse en noget overraskende artikel. Gitte Neum var nemlig tilsyneladende gift. I avisen blev 39-årig mand citeret således: "Gitte og jeg var frisindede og levede i et åbent ægteskab. Vi var indimellem væk fra hinanden og levede hver sit liv, men det er grusomt, at det skulle gå hen på den måde. Måske kunne vort ægteskabelige forhold udefra se ualmindeligt ud, men ikke desto mindre var Gitte mit et og alt." De to havde været gift siden oktober 1983, og han var dybt fortvivlet over Gittes død. Han havde fået den tragiske meddelelse fra sin svigermor, Gittes mor. Det var hende, der havde ringet og fortalt ham, at Gitte var blevet fundet dræbt. Ifølge den 39-årige mand var Gitte på vej tilbage til ham. De havde aftalt at tage til Mallorca sammen den 8. april. Det var noget, de havde gjort mange gange før i løbet af deres ægteskab. Overfor BT kom han med et indblik i, hvad han tænkte og havde tænkt om den 31-årige. Det er uhyggeligt at høre, at gerningsmanden omtalte Gitte som min forlovede, når hun var gift med mig. Det vidste han oven i købet, for han har flere gange ringet til mig. Jeg advarede flere gange Gitte om ham, men hun ville ikke høre på mig, selvom jeg ved, at hun ikke elskede ham. Og der synes jeg måske, det er værd lige at nævne, at Gitte blev beskrevet som fraskilt i Ekstrabladet, samme dag som BT havde det her interview med i avisen med den 31-årige mand. Så det er lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Men jeg opfattede det faktisk sådan, at det var svært for folk ligesom at tænke, at de har et åbent ægteskab, så det var en aftale, at hun havde andre kærester engang imellem. Nogen har tænkt, at det var sådan, det var. Andre har tænkt, at hun må være gået fra sin mand, og så må hun være fraskilt. Ikke? Efter den første dækning af sagen var der meget stille i pressen. En enkelt artikel fra Jyske Tidende et halvt år senere beskrev, at mentalerklæringen af gerningsmanden slog fast, at han var egnet til almindelig straf, og at sagen derfor skulle få et nævningeting i Vesterlandsret samme efterår. Tirsdag den 27. september 1988 gik retssagen i gang i Sønderborg. Det blev en kort en af slagsen. Der skulle kun én dag til at behandle beviser og vidner, og den tiltalte kunne modtage sin dom allerede samme dag. Under retssagen fastholdt han, at det ikke havde været hans mening at dræbe Gitte. Der var tale om vold med døden til følge. Flere af Gittes familiemedlemmer var til stede i retten og så til, da han roligt og fattet fortalte om begivenhederne før, under og efter drabet. Hans forklaring var i det store hele den samme, som han havde givet under grundlovsforhøret godt 7 måneder tidligere. Men han fortalte nu, at han ikke huskede, hvad der var sket i drabsøjeblikket, og at det hele var gået så stærkt. Hvor at, altså, det er jo bare den nye ting. Han kan simpelthen ikke huske det øjeblik, hvor han lagde hænderne om hendes hals. Det kunne han altså godt i starten.
Det er den gamle ting. Siges,
ikke? Ja. I de følgende 2 døgn, altså efter han havde dræbt hende, havde han levet side om side med den kvinde, han påstod, han elskede, mens hun lå død i dobbeltsengen i soveværelset. Jeg fortrængte, at Gitte var død, for det måtte ikke være sådan, lød hans forklaring foran nævningen ifølge Ekstrabladet. Så det er jo det, ikke? Han tænker bare, det lader jeg være med at tænke på, så er det ikke sket, så er der ikke nogen, der opdager det, og jeg fortsætter bare sådan her, ikke?
Ja, men det er jo samtidig lidt besynderligt i forhold til de breve og sådan noget, politiet så er kommet i besiddelse af.
Der er nogle udtalelser, han kommer med senere også, som gør, at det...
Nu lader det jo pludselig ikke til, at det bare var en uheldig ting, der skete i kampens hede.
I kampens hede. Vi kom op og skændes, og vi slog
Han havde jo allerede tænkt over det her, ikke? At det var noget, han måske godt kunne tænke sig.
Ja, altså, og så er spørgsmålet, nu siger han jo så efterfølgende, nej, men jeg havde skrevet et afskedsbrev, fordi jeg ville tage mit eget liv, fordi Gitte var gået fra mig. Men nu stod der jo altså bare lige i de der breve der, at de skulle ligge arm i arm.
Ja, nemlig ikke.
Hvordan skal det lige hænge sammen?
Og afslører han også motivet i de breve, altså helt ærligt, han valgte koldt og kynisk at slå hende ihjel, fordi hun ikke ville have ham længere.
Der kommer faktisk, at det er ikke engang kun i de breve, han får faktisk fortalt sig lidt i retten. Det kommer jeg til lige om et kort øjeblik. Obduktionserklæringen blev fremlagt i retten, og der var ikke nogen tvivl om, at den 25-årige Gitte Nærum var død ved kværkning. Til det svarede han, det må være mig, men jeg husker det ikke, og det var ikke min mening at dræbe. Jeg holdt jo af hende, jeg ville bare give hende en lærestreg. Men så var det, at han måske alligevel kom med en lille indrømmelse under sin forklaring, som kunne tyde på, at det var mere overlagt end uagtsomt. I BT stod det nemlig beskrevet, at han under retssagen skulle have sagt, jeg elskede hende, men hun ville til sidst ikke vide af mig.
Ja, præcis.
Og der kommer jeg jo bare til at tænke på én ting, og det er, altså vi har oplevet det så mange gange før, alt for mange gange, hvis jeg ikke kan få hende, så er der ingen, der skal have hende.
Ja, eller
nu gør det, jo,
ja, og nu gør det så ondt, og du er kilden til den smerte, jeg er nødt til at slå dig ihjel, for at det stopper med at gøre ondt.
Ja,
ikke?
Ja. Ja, det er rigtigt. Og han kan måske godt have haft tanker om, at så vil han også
dø. Og han prøvede jo også senere.
Han prøvede også, men indrømmede jo så
men
også,
men det ændrer ikke, at det var overlagt.
Nej, netop, ja. Selvom hans forsvar lød, at det ikke var hans hensigt at dræbe, så brugte nævningetinget kun et par timer på at afgøre, at der var tale om overlagt drab og altså en forsætlig handling. Hans Jørgen Petersen blev idømt 10 års fængsel for drabet på Gitte Nærum. Ifølge BT var flere advokater efterfølgende enige om, at det var meget billigt sluppet. Det var jo så også før, det blev praksis at give rabat for drab begået i nære relationer. Det var omkring 1993, at de startede med det.
Det ved jeg altså heller ikke, om det var sket i det her tilfælde. Anyway, selvom man gjorde det.
Altså, at man havde tænkt, at det var formildende omstændigheder. Tror du ikke, at præcis det var sådan noget, det var tænkt til?
Nej,
altså, havde kun været sammen 5 måneder,
ikke? Ja, præcis. Og det var jo... og de var ikke gift. Altså, man kan endda så tvivl om, altså, hvor meget et forhold var det i virkeligheden, ikke?
Ja.
Der er selvfølgelig noget om, at han var oprevet, fordi hun gik fra ham.
Ja, hun ville ikke
have
ham.
Men det tror jeg altså ikke er nok i sig selv. Altså, der tror jeg, at man skal ind og vurdere, og nu er det heldigvis ikke en ting længere,
nej,
at man får rabat for at slå sin kone ihjel.
Nej.
Eller mand, men i praksis endte det jo kun med at blive brugt i de, ja, andre sager, ikke?
Ja.
Ja, nej, jeg tror ikke, det var sket i denne her sag.
Nej, jeg tror godt, du kan have ret i, at man har vurderet 5 måneder. Altså, det gik, ja, jo på, den baggrund, der var for den her rabat. Det var rigsadvokaten, der udtalte, at kvinden og manden jo havde levet sammen på godt og ondt, og at drabene skete i følelsesmæssig affekt.
Præcis.
Har levet sammen på godt og ondt, det er jo noget med noget tid, der skal til, ikke? Det lyder, ja, som om, de kun har levet sammen på ondt, ærligt talt, ikke? Det
er, ja, og i meget kort tid, ja, og hun var så åbenbart også muligvis gift med en anden.
Ja.
Ej, jeg tror ikke, at man kan påberåbe sig stærk sindsbevægelse, nej, med et løst forhold. Altså, det var jo ham, der havde nogle problemer med at blive afvist,
ja,
ikke?
Ja.
Så godt kendte, ja, du hende jo ikke. Hun skulle simpelthen dø, fordi hun ikke ville være sammen med dig længere.
Efter 5 måneder.
I har lige lært hinanden at kende. Ja. I er et komma i hinandens historie. Hister ned.
Ja, ja, ja. Ja.
Nå,
prøver bare at lede efter, for jeg har ikke nogen forklaring på den milde dom. Og der var jo også rigtig meget skriverier bagefter om, hvorfor mangler de 2 år der? Men der kom altså ikke noget frem om, at
der
var nogle formildende omstændigheder.
Det havde der jo været, men spørgsmålet var, hvad der var. Ikke?
Ja, det må der have været.
Jamen, det kan jo være, at man så har troet på, at det var absolut ikke det, der var meningen, der skulle ske, og han var også selvmordstroet, og det var ubehageligt.
Kan man have troet på, at hun slog ham? Og...
Ja, og det var faktisk muligvis i en... Der var noget jævnbyrdigt i forhold til, at de slås. Det, ja, hvilket vi heller ikke tror en skid på.
Nej.
Så sådan er det ikke. Ej, men i det hele taget, den lov der, og nu var den så ikke i spil her, men
nu
den er jo
den
så
væk.
Grotesk.
Ja, nu er den
så
væk.
Grotesk.
Ej, det var jo ikke den en lov, så... det var en praksis.
Ja, 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 ja. Det var så diskriminerende.
Ja, ja, ja. Jamen, det var det jo.
Kønsdiskriminerende, fordi det gik altid ud over, altså det var bare sådan, mænd, der fik rabat
for
mænd, at slå
deres rabat.
Kone ihjel,
ja,
ikke?
Det er rigtigt. Og hvis man har lyst til at læse mere omkring det her med rabatten, og i det hele taget få et historisk perspektiv, ja, ja, på partnerdrab, så synes jeg, man skal læse den bog, der hedder En forudsigelig forbrydelse.
Ja.
Fantastisk bog. Ja. Gerningsmanden udbad sig i første omgang betænkningstid med hensyn til, om han ville anke strafudmålingen til Højesteret. Noget overraskende kom det frem 2 uger senere, at det havde han valgt at gøre.
Okay, han synes 10 år var for meget.
Ja, det var ikke billigt nok.
Han
ville have mere rabat.
Ej.
Anklagemyndigheden valgte at anke til en skærpelse af straffen.
Godt.
Det kom der ikke noget ud af for nogen af dem. I, nå, midten af december 1988 stadfæstede Højesteret dommen på de 10 års fængsel. Ja, under
altså
ankesagen, der havde Hans Jørgen Petersen været anbragt i Sønderborg arrest, og jo også altså, lige det ekstra lille stykke, da han så anker strafudmålingen. Og der har han jo helt sikkert ikke kunne afzone, men jeg ved altså ikke, hvor han blev smidt hen og skulle sidde de 10 år i fængsel.
Det er helt sikkert ikke særlig interessant at sidde i fængsel. Det er faktisk helt uden tvivl virkelig hårdt.
Ja.
Men 10 år er stadig en lille straf
for at tage en
ung kvindes liv, helt,
ja,
ærligt.
Ja. Hun var kun 25. Men prøv at høre, jeg synes, der er meget... Altså, ja, der er selvfølgelig meget i hans forklaring, der halter. Men han var jo også inde på det her med, at hun havde sagt til ham, at hun var alt for ung til at binde sig. Velvidende, han vidste, hun var gift.
Ja.
Eller i hvert fald havde været det, alt efter hvem vi skal tro på, ikke?
Men det har hun da sikkert sagt til ham i et forsøg på at forklare, hvorfor hun slog op, ikke?
Ja. Jeg skal væk.
Og det
hvad
har han
sige?
Bare ikke ville acceptere.
Nej, hun har prøvet at komme med en forklaring, som ikke bare lød, jeg vil ikke have dig.
Ja.
Du er kasseret, du dur ikke. Og så, ja, har hun vævet sig ud i nogle forklaringer, et eller andet, ikke? Ja, men han har altså taget en ung kvindes liv. fordi hun ikke ville have ham.
Ja, ja. Og nu taler jeg også om, at det er en lille straf for det. Men det er noget, man ikke kan måle. Det er en følelse.
Ja.
Det er retsfølelsen hos mig. For jeg ved jo godt, at vi får ikke et bedre samfund af, at han sidder inde i 15 år eller i 20 år. Tværtimod.
Ja.
Det fucker ham endnu mere op, ikke? Men retsfølelsen er også vigtig.
Ja. Han har gjort sig til herre over liv og død.
Ja.
Og bare besluttet, at hun skal ikke
leve sit liv. Fordi det gjorde lige ondt. Au, au.
Ja, ja. For at fortælle om drabet på 25-årige Gitte Nærum, som jo helt urimeligt ikke fik muligheden for at leve sit liv, har jeg brugt artikler fra Jyske Tidende, Morgenavisen Jyllandsposten, BT, Ekstrabladet, Berlingske Tidende og Vestkysten.
Tak for det, og jeg glemte faktisk lige at nævne de aviser, jeg har gjort brug af i denne her uge, så det kan jeg lige så godt bare lige tage med her.
Ja, tak.
For at fortælle historien om 20-årige Astrid Olsen, har jeg haft fat i Aarhus Stiftstidende, Demokraten, Aarhus, Ringsted Folketidende, Avisen Heimdal, Ribe Stiftstidende, Aalborg Stiftstidende, Aftenbladet København, Herning Folkeblad, Dagbladet København, Randers Dagblad, Dagens Nyheder og Viborg Stiftstidende. Og sådan er det altså, når det er en sag med kæmpe bevågenhed,
så er det så hele landet,
der skriver mange det. Kilder. Ja.
Ja. Og det var jo så også der, man fik sine nyheder.
Ja, det var det nemlig.
Det var,
det
ikke
var kun der, ikke?
Lige på Facebook og i TV.
Og ikke nogen sociale medier. Man skulle enten have sine nyheder her, eller man skulle troppe op på gerningsstedet eller ved begravelsen, og det gjorde folk jo så også.
Eller høre skillingevisen.
Ja. Vi har en bonusanbefaling med i denne her uge
det
i samarbejde med Mofibo. Bogen, vi har valgt at tale om, hedder Den tavse kvinde, Mexikos første seriemorder, og den kan høres eksklusivt hos Mofibo.
Mm.
Den handler om The Little Old Lady Killer, bedstemorderen. Og nu siger du lige det næste.
Skal jeg sige det der? La Majaviejitas.
Hvad betyder det?
Majaviejitas. Jeg tror, at det betyder noget tæt på bedstemorderen.
Ja. Hun dræbte 49 ældre enlige kvinder i Mexico City mellem 1998 og 2006.
Mm.
Det tog lang tid, før myndighederne overhovedet lagde mærke til, at en seriemorder var på spil. Derfor var der altså også den her lange periode, hvor hun fik lov til at dræbe ekstremt mange mennesker. Men det er måske heller ikke så underligt i en hård by som Mexico City. Men bedstemødre havde altså og har stadig en helt særlig status i det mexicanske samfund. Så til sidst blev det jo altså bemærket, at der var noget usædvanligt på færde.
Ja, og det er simpelthen noget med, at det er noget nær helligt.
Ja, man har respekt for de ældre, ikke?
Man har respekt for de ældre, man har respekt for mødre og for bedstemødre. Det har jo så også en slagside for dem, som ikke får børn og ikke bliver bedstemødre, fordi de er altså på ingen måde lige så meget værd som de andre, som de ophævede bedstemødre.
Okay. Nå, det vidste jeg ikke,
ja.
Ofrene havde det til fælles, at de alle var blevet udsat for brutal vold, før de var blevet stranguleret, og alle af en gerningsmand, de selv havde åbnet døren for og dermed stolet på.
Mm.
Der var absolut ikke tale om effektiv efterforskning i de her sager. Politiet og befolkningen kiggede aldrig i den helt rigtige retning. Der var faktisk masser af spor, blandt andet enslydende vidneudsagn. Men det var bare utænkeligt, mente man, at de pegede den rigtige vej. Det kunne man slet ikke forestille sig. For i så fald var der jo tale om en kvindelig morder.
Ja,
en kvindelig seriemorder.
Tænk engang, der kommer en og siger, jeg så faktisk.
Det var en kvinde, der løb væk
man
herfra.
Manhaftig vel at mærke, men en kvinde, der løb væk derfra.
Så var de bare sådan, så var det jo ikke.
Nej,
så var
det
jo ikke morderen.
Så kan det ikke være der, vi kigger, vel?
Ja. Den 25. januar 2006 skete der endelig et gennembrud i sagen, da 82-årige Ana Maria de los Reyes Alfaro blev fundet stranguleret med et stetoskop. Men gennembruddet var ikke et resultat af godt politiarbejde. Det kom, fordi en person, som løb væk fra gerningsstedet efter drabet, blev fanget og anholdt midt i sin flugt.
Ja.
Og det var altså en 49-årig kvinde.
Tænk, hvis man havde gjort det samme igen. Det kunne de jo lige så godt.
Bare fanget hende og været sådan, nå, det kan godt være, du løber væk herfra, men du løber bare videre.
Ja.
Og i de poser, hun så løb væk fra gerningsstedet med, der viste sig altså at være nogle interessante genstande, som forbandt hende til de andre drab på ældre kvinder, som var sket gennem årene.
Og der var faktisk noget her i, som afslørede også lidt, hvorfor de havde stolet på hende. Og det var noget med, at hun hjalp dem med deres pensionspapirer og sådan nogle ting. Ikke?
Ja, så, ja, præcis. Ja. Det var jo derfor, de her kvinder åbnede døren for hende. Hun mødte dem nede på det lokale marked og sådan noget. Ikke? Og jeg kan lige hjælpe dig i næste
weekend. Og søge det her særlige pensionsbidrag.
Ja. Selvom Mexico City er en af verdens farligste byer, så havde myndighederne før den her sag faktisk aldrig rigtig gjort brug af begrebet seriemorder.
Nej.
Og det er jo så derfor, man her taler om Mexikos første seriemorder. Prøv det her. Er hun selvfølgelig ikke.
Nej, det er hun ikke.
Det er hun ikke. Men det er faktisk første gang, at man sådan rigtigt offentligt har talt om en seriemorder.
Ja, det er rigtigt. Altså på ingen måde, vel?
Nej,
og det får man også at høre, fordi i bogen Den tavse kvinde, Mexikos første seriemorder, der fletter historien om bedstemorderen sig sammen med andre voldsomme sager i den plagede by. Historien kan jo så ikke også undgå at handle om kønsdiskrimination, klasse, oprindelse og fattigdom. Og om en gerningsmand, der selv blev misbrugt gennem sin opvækst og deraf var traumatiseret.
Ja, og det er jo noget af det, der er interessant at høre om. Altså, hvem var hun så, og hvorfor
hvem
gjorde
hun
det her?
Det får man altså et rigtig godt indblik.
Hvad var hendes motiv, ikke? Det skal man altså læse Den tavse kvinde, Mexikos første seriemorder, for at finde ud af.
Ja.
Men Juana Barraza, som hun hedder, skal altså tilbringe resten af sit liv bag tremmer. For dommen lød på 759 år og 16 dages fængsel for 16 mord og 11 røverier, alle mod kvinder over 60 år. Og det er faktisk den længste dom, der er givet i Mexikos historie.
Ja.
Jeg synes, det er vildt, ikke? Altså, det er et af de mest kriminalitetsplagede lande i verden, og så er den længste dom, der nogensinde er givet til en kvinde.
Men det får man også en forklaring på. Altså, fordi det er noget med det her syn på, at hun går så meget imod sin natur, så hun må være ekstra ond, fordi hun dræber.
Ja, det er jo også interessant.
En mand, der har gjort det samme.
Det er nemmere at forstå.
Det er nemmere at forstå, det kan vi forholde os til. Han er også ond, men ikke helt så ond som en kvinde, der dræber på den her måde.
Nej, præcis. Men som sagt er hun altså dømt for 16 mord. Indledningsvis sagde jeg, at hun havde begået 49, og det er så selvfølgelig, fordi man mener, at hun har begået langt flere drab, end hun er dømt for.
Ja. Og hvis man så ikke har fået nok af sagen, når man har hørt den her gennemgang i bogen Den tavse kvinde, så ligger der også eksklusivt hos Mofibo en roman, der hedder Stilhedens sommerfugl, som så er baseret på sagen. Så der er altså lige 9 timers ekstra lytning, hvis man mangler noget godt i ørerne.
Ja, men jeg vil lige sige, Den tavse kvinde, som jo så er altså true crime, ikke? Altså det er ikke en roman.
Det er en dokumentar.
Ja, det er en dokumentarisk gennemgang af den her sag. Den er kun, hvad, sådan noget 2 timer lang? Eller
lidt
sådan
over 2
noget.
Timer.
Ja. Så den er faktisk nemt hørt.
Ja, det er rigtigt. Hvis du gerne vil prøve Mofibo, så kan du lige nu få hele 45 dage gratis med koden MORKMAJ, MORKMAJ, eller nemmere endnu via det direkte link, der ligger i vores bio på Instagram og på vores side med anbefalinger. Tilbuddet skal tages i brug inden 31. maj 2023, og det gælder faktisk også jer, der har prøvet Mofibo før. Så altså helt nye og tidligere brugere.
That's nice.
MORKMAJ er sted.
Ind og høre Den tavse kvinde om Mexikos første seriemorder.
Ja.
Ja.
Man behøves ikke mere. Vi kunne bare have sagt titlen, og så sagt, den skal I
Og så der ligger en bog om Mexikos første seriemorder.
Ja.
Det var en
lyt
kvinde.
Lyt til den.
Af sted.
Ja.
Fetch.
Men man får altså så meget mere med, også om landets historie, som jeg synes er sindssygt interessant.
Ja. Er det mig nu?
Ja, det synes jeg.
Okay. Jeg har også en helt anden anbefaling med, nemlig.
Ja.
I kølvandet på den forsvindingssag, som hele Danmark er optaget af for tiden, der synes jeg, at det er på sin plads at komme med denne her anbefaling, både som en anerkendelse af det arbejde, de her mennesker laver ganske frivilligt, men også fordi der er noget at lære, for hvad er det egentlig for et apparat, der går i gang, når mennesker pludselig bliver væk?
Ja.
I Danmark forsvinder mellem 500 og 600 personer om året. I de fleste tilfælde kommer de hurtigt hjem igen, men en gang imellem er de bare væk. Og der er altså sjældent grund til at mistænke, at der er sket en forbrydelse, som vi så i sagen om den 13-årige pige. Men det betyder jo ikke, at der ikke sidder nogen pårørende tilbage, hvis liv er sat på pause, og som er så bekymret, som de aldrig nogensinde har været bekymret før. Ikke? Politiet har selvfølgelig ikke mandskab og ressourcer til at lede efter alle forsvundne personer, indtil de bliver fundet. Og derfor er det altså godt, at vi har den organisation, der hedder Missing People. Den er drevet af frivillige kræfter og dækker hele landet og kan hurtigt sætte ind, når der er behov for det. I den tv-serie på DR, der hedder Forsvundet, får vi et indblik i deres arbejde. Og hvis man ikke kender til dem, så kunne man måske godt tro, at det bare er en gruppe borgere, der vader ud på eget initiativ og tramper rundt på et potentielt gerningssted.
Griber en lommelygte og tager sted.
Ja. Men i denne her dokumentarserie får man altså indsigt i, hvor struktureret og forsigtigt og koordineret de her mennesker faktisk arbejder. Mm. Missing People rykker kun ud efter aftale med pårørende og politi og i samarbejde med dem. Så altså, de går ikke bare rundt i deres gule veste og leder lidt på mor og få. De har en indsatsleder og en indsatsgruppe på hver sag, som er uddannet til at stå for en eftersøgning. De har en kommandocentral, en døgnåben vagttelefon, en IT-gruppe, der for eksempel kan hjælpe med at kigge på videomateriale. De har indsatshunde, de har droner, de har ATV'er, og de kan på kort tid samle et stort hold søgere, uanset hvor i landet en person er forsvundet.
Ja.
Og alt det arbejde, de gør, det handler altså alene om at hjælpe de pårørende med at få deres kære hjem igen. Det er deres eneste motivation, det er at gøre en forskel for de pårørende, ikke?
De rykker ind, de gør deres ting, og så forsvinder de igen.
Ja, og hvis de ikke kan hjælpe dem med at få dem hjem igen, dem der er forsvundet, så kan de måske i hvert fald hjælpe med at give de pårørende vished i sagerne, ikke? Det er faktisk ret imponerende arbejde, og der er meget, vi bør være taknemmelige for, når mennesker gider at gøre det frivilligt.
Jeg har godt set den, og jeg var overrasket, positivt overrasket over, hvor struktureret og klogt de arbejder.
Ja, præcis. Ja. Hvert afsnit følger nogle af de frivillige kræfter i Missing People, og hvert afsnit handler om en konkret eftersøgning, hvor også de pårørende medvirker, og man får historien om omstændighederne omkring forsvindingen.
Mm.
Så den synes jeg klart, man skal se for at blive klogere på, hvordan en frivillig eftersøgning foregår. Og så kunne det jo også være, at der sad nogen derude, der fik lyst til at melde sig som frivillig. Man kan også blive medlem, kunne jeg se inde på hjemmesiden, af Missing People og støtte med et beløb. Fordi det er klart, nu har jeg lige fortalt om alt det gear, de har, ikke?
Jo.
Det er klart, de skal bruge nogle penge for at kunne søge.
Ja, sådan helt basis-administrationsomkostninger.
Eps.
Yep.
Forsvundet på DR.
Godt. Tak for den. Den synes jeg også, man skal se.
Ja, hvad har du med?
Der ligger en rigtig god, men helt absurd, trist film på HBO Max, som hedder Valentine Road.
Ja, jeg har ikke set den, men jeg har set titlen.
Ja. Lawrence Phobes King blev født i 1993 i Californien i USA. Hans mor var kun 15 år og allerede afhængig af alkohol og stoffer. Det var helt og aldeles uholdbart, men først 2 år senere blev Lawrence og hans nyfødte lillebror fjernet og bortadopteret. Lawrence kæmpede med de mentale udfordringer, den brutale start på livet havde givet ham. Han havde ADHD, havde på grund af tidlige tilknytningsskader svært ved at danne følelsesmæssige relationer til sine adoptivforældre, og så blev han oven i alt det, han allerede havde oplevet og lidt under, så blev han mobbet nådesløst i skolen, og det blev han for åbent at udleve sine dominerende feminine sider. Allerede som 10-årig var han klar over, at han var tiltrukket af drenge, og han valgte modigt at leve åbent som sit sande selv og tog makeup og høje hæle på i skole. Nu snakker vi i start 0'erne, og vi er i USA, så du kan nok godt tænke dig til, hvordan det blev modtaget. De fleste andre børn var nådesløse i deres angreb, og der var heller ikke nogen forståelse at hente hos de fleste lærere. Men han fandt dog heldigvis sammen med en lille gruppe venner, som accepterede ham, som han var, og der var også især én lærer, som kunne se ham for det fine, kærlige menneske, han trods udfordringerne alligevel formåede at være. I dokumentaren her får vi via private billeder, overvågningsvideoer, afhøringer og interviews historien om Lawrence, der nu var blevet 15 år, og historien om den 1 år yngre Brandon, der efter at Lawrence foran hans venner spurgte, om han ville være hans valentine, følte sig så skamfuld og vred, at han dagen efter gik op bag Lawrence midt i en time og skød ham i hovedet.
Ja, jeg kan da godt huske den sag. Amen altså.
Lawrence lå to dage i respirator, før han døde. Ej. 14-årige Brandon stod anklaget for en hadforbrydelse og skulle retsforfølges som en voksen.
Og hvorfor synes en 14-årig, at det er så skamfuldt, at han er nødt til at skyde personen i hovedet, så alle kan se, at han ikke er homoseksuel?
Ja.
Det kommer af en kultur.
Det gør det.
Ja.
Hvem var skyld i, at det gik så galt, som det gjorde?
Ja.
Var Brandon opdraget til at hade og frygte homoseksualitet? Havde skolen skyld, fordi den ikke havde stoppet Lawrence i at gå i pigetøj? Kunne Lawrence ikke bare have styret sig lidt? Det er nogle af de mange svære og i nogle tilfælde i høj grad også misforståede spørgsmål, som lokalsamfundet tumlede med efter, og som dokumentaren her kigger på. Det er ikke en ny film, den kom ud i 2013 på Sundance, men den er desværre ikke blevet mindre aktuel med tiden. Prøv at høre, alle
med
skal
alt, hvad
kunne
der
være
foregår alt. Derovre i Florida og alle mulige steder.
Nej, men helt ærligt. Ja. Lykkedes det dem egentlig at få forbudt drag? Var det det, der var det sidste, der var oppe?
Hvor var det også mærkeligt, at det var en stor debat der, samtidig med, at det der drag show på Frederiksberg Hospital, hvad vil jeg sige?
Ja, Rådhus.
Bibliotek.
Ja, bibliotek, ja.
Også var en ting.
Ej, ja.
Pludselig handlede alt debatter om drag.
Prøv at høre.
Det
er slet ikke op til debat. Alle skal kunne være sig selv og had, avler, vold og sorg. Brandon er også fanget af det her. Han var 14 år.
Ja, og det er jeg sikker på, at man får et indblik i
det
gør
man nemlig. Ja. Valentine Road på HBO Max.
Ja,
jeg lover dig, at du ikke kommer opløftet ud på den anden side.
Ja, I will see it.
Det er svært det her med, at man ikke har et monster, man kan hænge noget op på.
Fordi selvfølgelig har man lyst til at, at pege på ham, der trykkede på aftrækkeren.
Ja.
Og så simpelt er det jo ikke en sag, hvor det er et barn, der gør det.
Det er jo langt større.
Af årsager, han ikke engang selv forstår.
Prøv at høre, han var en dreng, og han
det.
Føler, at hans verden braser sammen, fordi der er en anden dreng, der er forelsket i ham.
Altså, det er helt vildt.
Ja, det er helt vildt. Godt du.
Ja.
Jeg tror, at det var det, vi havde med for i dag.
Det tror jeg også, det var.
Ja.
Jeg sidder og kigger ned på klokken.
Både på klokken
tænker,
og på tiden, der er gået.
Ja, tiden, der er gået med den her optagelse. Men sådan er det jo, når vi har to sager med, og det har vi faktisk igen på mandag.
Det tænker jeg.
Ja, og indtil da, så må alle have en rigtig dejlig uge, også selvom vejret pludselig ikke er med os længere.
Ja, gå ud i verden, spred kærlighed og vær ligeglad med, om solen skinner eller det regner, eller hvad det gør.
Det kan også være hyggeligt, når den ikke gør jo.
Det kan det. Det kan det helt sikkert.
Det har vi talt om 5 milliarder gange.
10.000
gange. Det tror jeg er blevet cementeret i den her podcast.
Ja. Godt du. Vi snakkes videre med nu.
Det gør vi.
Pas på dig.